Tačno je 6 časova. Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro, poštovani slušalci, još jednom rani jutarnji veliki i topao pozdrav od ekipe sa Talasa Radio Beograda 1, koja će realizovati jutarnji program Uhvati dan. U ime svih njih pozdravlja vas Elizabeta Rsenević. Još jedno druženje pred nama do 9 časova, još jedan jutarnji program sa mnogo servisnih i svih ostalih najvažnijih informacija. I sa obiljem zanimljivih tema i važnih, da kako, sve to pred nama je do 9 časova. Videla sam već da se u režiji pozdravlja kolega Vlada Mihajlović, koji bi svakoga trenutka trebalo da uđe u studio, jer Vlada je tu u informativnom delu našeg jutarnjeg programa, tiho, bez škripe vrata. Vlada, izgleda su podmazali vrata, ne znam šta biti. Ili si našao dobro ugao, jutro. Dobro jutro.
Ja bih rekao da je ključna reč VD40.
VD40. Neko je isukao VD40.
Yes, a što?
I sad više nema onog prepoznatljivog tona tvog ulaska u studiju.
Možda bi mogu da ulazim od ozgo s terase.
Amo, ne, pa nije to isto. Ja, to iste strane. Ta iste strane, ali malo niže dole, jel?
U,
što bi to bilo zanimljivo.
Kod kolegi Ivana mogu biti da pokucam, da.
Onda bismo umjesto ovog instrumentala imali instrumental iz nemoguće misije. Vlada Mihajlović kao Tom Cruise. I ulazi i kaže, već su stigle.
Poznam sam po spretnosti.
Da. Dobro, nisam rekla kolike su temperature, jer si ti porenio, ali 6, Sjenica najhladnija, 8 stepeni u Požegi, 9 stepeni Veliko Gradište, Koponik, Kuršumlija, Ćuprija, a 14 stepeni je najviše trenutno temperatura u Sremskoj Mitrovici, u Beogradu, u Negotinu, Nišu i u Vranju, Kragujevac, trenutno 11, baš kao i Novi Sad, trenutno nema padavina, što više preteže vedro vreme u većem delu zemlje, ali postoji ovo važno meteorološko upozorenje, ne znam da si to
za
video.
Sutra, tako?
Da. Sutra se naime u Banatu i Donjem Podunavlju očekuju obilne padavine od 20 do 30 mm za 12 sati lokalno i više. Dakle, eto, mi upozorili, ali ne znam šta više od toga možemo da učinimo. U svakom slučaju, ukoliko imate šta da sklonite od tih obilnih padavina, počnete sa tim, Boga mi, još danas.
Kako ljudi da sklone krov? Da,
pa krov ne mogu, krov će da ih štiti, neće biti vetra, Bogu hvala, nego će biti i ovih padavina. A danas umereno do potpuno oblačno, popodne i uveče, a to znači večeras kreće. Mestimično kišom, lokalnim pljuskovima i zgrmljenom, a u ostalim krajevima, ovo je sever i zapad Srbije, a u ostalim krajevima i dalje pretežno sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti krajem dana. Najviše dnevna od 22 stepene na severu do 30 na jugu, vetar. Duvaće slab vetar koji će na jugu Banata biti jak, povremeno olujne jačine. Dakle, ipak ovo sa malo prepomenutim krovom i tekako ima smisla. U Beogradu danas najviše dnevna 26, kasno popodne i uveče kiša i grmljevina.
Rekla sam malo pre da sam poranio. To je bilo neki vid.
6 časova i 2 minuta je bilo kada sam vidjela tvoju senčicu ovde.
To je bilo neki vid neverbalnog pritiska, ne bili svoj uvod.
Ne.
Pridala kraju ranije našto. No.
On je među najzanimljivijim delovima jutarnjeg programa uzbudi jedno razgibavanje što mozga, što govornog aparata.
Da li to radiš sa drugim mojim kolegama ili sam ja, samo pa, ja izložen
ovim? Ti si vrlo, vrlo si ovaj, kako bih rekla, prosto se nudiš za tu vrstu jutarnje gimnastike mentalne. Tako da sa drugima pokušavam, pa sad kako ko sa nekima ide, sa nekima ne ide, neki ne prihvataju, vole.
I kakav diplomatski.
Strogo, Radio Beograd, prvi program. I tako, neko uživa, nekome smo možda dosadni, u tom smislu će Beti da se izblenduje, jer počinje jutarnji dnevnik. Beti posle ponovo sa vama do 9.
Šest je časova i 6 minuta. Još jednom dobro jutro, na početku jutarnjeg dnevnika, kratak pregled najvažnijih vesti. U Njujorku počinje generalna debata na 72. zasedanju Ujedinjenih nacija, pre nje predsjednik Srbije će imati niz bilateralnih susreta. Povodom raznih nagađanja, ministar Dačić kaže da je Trumpu dao fotokopije naslovnih strana svih naših novina kada je izabran. Premijerka Brnabić kaže da će se, ako bude morala, sastati sa Haradinajem. Uragan Maria stigao do kategorije 4, katastrofa preti Karibima. Počinju Beogradski međunarodni susreti pisaca. Više od 20.000 navijača pozdravilo košarkaše na svečanom dočeku ispred Skupštine grada. Na severu i zapadu oblačno, popodne i uveče mestimično s kišom, u ostalim krajevima pretežno sunčano, najviša temperatura od 22 stepena do 30 stepeni. U Njujorku će na 72. zasedanju Ujedinjenih nacija početi generalna debata na kojoj se očekuje obraćanje američkog predsjednika Donalda Trumpa prvi put od kako je stupio na tu dužnost. Kako je najavljeno, glavne teme biće klimatske promjene, nuklearno razoružanje i reforma svjetske organizacije, a u žiži interesovanja je i situacija na Korejskom poluostrvu. Pre otvaranja debate, koja okuplja više od 100 lidera sveta, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić imaće čitav niz bilateralnih susreta. To je i prilika sa brojne razgovore, a sa kim će se predsjednik i članovi delegacije se sretati narednih dana, čućemo od naše koleginice Tamare Stojisavljević, koja se javlja iz Njujorka.
Po tradiciji svake godine treća nedelja u septembru svetski lideri okupljaju se na East Riveru. Na ovogodišnjem 72. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija prvi put učestvuje američki predsjednik Donald Trump, čiji se govor očekuje s velikom pažnjom. On je ovdje u Njujorku već predsjedavao konferenciji o reformi Ujedinjenih nacija, oštro kritikujući svetsku organizaciju zbog preglomazne birokratije, ocenjujući da je Ujedinjenim nacijama neophodna suštinska reforma i smanjenje troškova. Tom skupu prisustvovao je i šef srpske diplomatije Ivica Dačić. I predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, iako već drugu godinu za redom predvodi delegaciju naše zemlje u Njujorku, prvi put će se u četvrtak obratiti delegacijama iz 193 zemlje članice Ujedinjenih nacija kao šef države. Predsjednik Srbije će, kako je najavljeno, imati brojne bilateralne susrete ovdje u Njujorku. Prisustovaće tradicionalnom prijemu koji američki predsjednik priređuje tokom zasedanja Generalne skupštine i tom prilikom će, kako je najavljeno, sa Donaldom Trumpom u kraćem razgovoru razmotriti pitanje dijaloga Beograda i Prištine, evropski put Srbije, ali će i lično pozvati predsjednika Donalda Trumpa da posjeti Srbiju. Aleksandar Vučić također, kako je najavljeno, razgovarat će i sa predsjednicima Turske, Egipta, premijerima Belgije i Norveške, šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovim i sa mnogim drugim svjetskim zvaničnicima tokom boravka u Njujorku. Prisustovat će i Bloombergovom biznis forumu, čiji je domaćin bivši gradonačelnik Njujorka Michael Bloomberg, jedan od najuticajnijih ljudi u svijetu biznisa, i tom skupu će također, kako je najavljeno, prisustovati lideri 30 zemalja i predsjednici najvećih svjetskih kompanija iz Amerike, Kine, Indije, Europe, tako da će to biti prilika i da se razgovara o novim investicijama u našu zemlju.
U naše delegacije i šef diplomatije Ivica Dačić, koji je izjavio povodom, kako je naveo, raznih senzacionalističkih napisa, da su skupovi prilika za neformalne susrete i razgovore, kakav je bio njegov sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.
Šef srpske diplomatije kaže da je predsjedniku Trumpu doneo fotokopije naslovnih strana svih naših novina kada je izabran. Trump je, tvrdi Dačić, pozitivno reagovao, bilo mu je drago, naveo je osobu za kontakt i pitao da li Ana Ivanović i dalje igra tenis. Slušate jutarnji dnevnik. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da će biti formirana radna grupa koja će logistički podržati predsjednika Srbije i sve građane koji žele da učestvuju u unutrašnjem dijalogu o Kosovu i Metohiji. Gostujući na radioteleviziji Vojvodina, premijerka je navela da će to biti dijalog širokog kruga ljudi u Srbiji.
Dijalog će biti dijalog što većeg, ja se nadam, što većeg, što šireg kruga ljudi u Srbiji. I neće biti dijalog u kome ću ja kao predsjednica vlade reći pa ja mislim da treba da se uradi ovo. Ja ću biti ta koja će da sluša
koga?
I da bi sve, to je dijalog koji vodi predsjednik. Dakle, on će pozvati, koliko sam ja čula i koliko sam pričala sa njim, i poziciju i opoziciju i nevladine organizacije i crkve.
Brnabićeva je dodala da će, ako bude morala, razgovarati sa kosovskim premijerom Ramušem Haradinajem. Advokat Bogdana Mitrovića, uhapšenog krajem avgusta u Suvoj Reci pod optužbom za ratni zločin, izjavio je da će juče započeta istraga protiv Mitrovića biti završena u petak, nakon čega će prištinsko tužilaštvo odlučiti o tome da li će mu pritvor biti produžen. Advokat Dejan Vasić rekao je da je istraga počela sa slušanjem glavnog svedoka tužilaštva, koje će biti nastavljeno danas i u petak. Mitrović u pritvor ističe 28. septembra. Iz sveta. Uragan Marija je ojačao i postao izuzetno opasan uragan četvrte kategorije koji preti Karibskom ostrvu Dominika, upozorio je Američki nacionalni centar za uragane. Praćen je vetrom i do 215 km na čas. Stručnjaci upozoravaju da bi uragan mogao da zahvati Porto Riko, gde je pripremljeno 450 skloništa za oko 70.000 ljudi. Škole su zatvorene, a zaposleni u državnim ustanovama rade skraćeno. Marija se kreće skoro istim putem kuda je ovog meseca već prošao uragan Irma kategorije 5, koji je razorio taj region. Američki ministar odbrane James Mattis izjavio je da administracija predsjednika Trumpa ima vojne opcije protiv Severne Koreje koje neće dovesti u rizik Seul. Mattis, međutim, nije želeo da ulazi u detalje. Potvrdio je i da je sa južnokorejskim kolegom nedavno razgovarao o mogućnosti ponovnog vraćanja američkog nuklearnog oružja u Južnu Koreju, koje je povučeno sa Korejskog poluostrva početkom 90. godina prošlog veka. Nove sankcije nametnute Severnoj Koreji su svirepe, nemoralne i nehumane i samo će ubrzati njen nuklearni program, upozorilo je tamošnje ministarstvo spoljnih poslova. Osma serija sankcija Ujedinjenih nacija, usvojena 11. septembra, kažnjava Pjongjang zbog sprovođenja nove nuklearne probe. Vraćamo se domaćim temama. Na Beogradskom univerzitetu je, posle završetka drugog upisnog roka, ostalo slobodno nešto više od 1600 mesta, pa će biti raspisani treći, piše Blic. Taj list navodi da je slična situacija i na drugim univerzitetima u našoj zemlji. Beogradski univerzitet je u septembarskom roku ponudio više od 2000 mesta, od čega skoro petinu na budžetu. Brucoši su, međutim, popunili tek 215 budžetskih i 240 samofinansirajućih mesta. Studenti Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu osvojili su treće mesto na međunarodnom takmičenju u rešavanju poslovnih problema u Budimpešti. U ekipi su bili Nemanja Ličinić, Ana Jačimović, Nemanja Bošković i Tamara Mitić-Jovanović. Na takmičenju u Mađarskoj učestvovalo je 12 univerziteta i 48 studenata sa tri kontinenta. Matematička gimnazija u Beogradu obeležava 51 godinu od osnivanja. Tim povodom će u Ruskom domu biti upriličena svečanost kojoj će prisustvovati nagrađeni učenici te škole. Direktor matematičke gimnazije Srđan Ognjanović kaže da se većina nekadašnjih đaka matematičke gimnazije sada bavi naučnim radom, od kojih neki rade u najvećim svetskim firmama.
Danas ćemo imati jednu skromnu proslavu gdje ćemo između ostalog pozvati sve naše najbolje učenike, tih 16-oro koji su osvajači medalja, da ovako budu na jednom mestu, da mogu svi njihovi drugovi, njihovi profesori, njihovi kolege da ih pozdrave, da im čestitaju na tim velikim uspesima. To su naši budući naučnici, naši budući najbolji programeri, inženjeri. Mi smo ponosni na preko 400 medalja koje su naši đaci osvojili na međunarodnim naučnim olimpijadama, jer mislimo da smo jedinstvena škola na svijetu po tome. Ali ne samo na to, naši đaci su sjajni bili kasnije kao studenti, bilo naših fakulteta, bilo Oxforda, Cambridgea, MIT-a. Oni su, mnogi od njih su postoga se bave, nastavili se bave naukom, postali profesori univerziteta ili rade u velikim laboratorijama i centrima kao u CERN-u, na primjer. Mnogi rade u značajnim svjetskim kompanijama, Google, Facebooku, Sony Ericssonu i tako dalje i tako dalje.
Danas počinju Beogradski međunarodni susreti pisaca uz učešće brojnih književnika iz zemalja regiona i sveta. Ove godine biće organizovan omaž Charlesu Baudelaireu povodom 150 godina od smrti. Također biće obeleženi još neki jubileji, 125. godišnjica rođenja Milutina Bojića, vek od smrti Vladislava Petkovića Disa, 125 godina od rođenja srpskog nobelovca Ive Andrića, 250 godina od rođenja narodnog pesnika i guslara Filipa Višnjića. Prvog dana manifestacije predviđeno je i veče književnika sa Kosova i Metohije. Nekoliko hiljada navijača pozdravilo je košarkaške reprezentativce Srbije ispred Skupštine Beograda i sa njima proslavilo osvajanje srebrne medalje na Evropskom prvenstvu u Istanbulu. Igrači i članovi stručnog štaba jedan po jedan su izlazili na balkon, a posle predstavljanja intonirana je državna himna Srbije, koju su članovi reprezentacije i navijači zajedno otpevali. Detaljnije Snežana Pantović.
20.000 građana, uglavnom dece i mladih, pozdravilo je sa oduševljenjem naše košarkaše na platou ispred Starog dvora. Najjači aplauz dobio je strateg naše reprezentacije.
Hvala vama, hvala na podršci. Vetar Vojeća koji nam je preko potreban da dođemo do medalja. Prvo pre svega hvala ovim momcima, 12 predanih igrača, predanih momaka. 12 legendi srpskog sporta i košarke. Medalje oko vrata sve govore. Medalje oko vrata su zaslužili, zaradili uz pomoć svih ljudi koji vidite u njih i njima neizmjerno hvala. Hvala svima vama. Ja sam najponosniji Srbin na svetu u ovom trenutku. Jer me ovi momci čine ponosnim i presrećnim. Hvala im za sve.
Po silasku sa balkona Starog dvora pitali smo kapitena Mačvana kakav je to osjećaj.
Svaki put je sve lepše i bolje, emocije su neverovatne i ne može se opiše rečima. Zahvalio bih se ljudima što su došli u ovolikom broju, što su nas podržavali tokom čitavog šampionata, stvarno nam mnogo znači podrška. Igrali smo ponosno, najbolje što možemo, nedostajalo nam je malo sreće na kraju. Da donesemo zlato, nadam se da ćemo u narednih nekoliko godina ostvariti to.
Najveće ovacije ispred Starog dvora čini se da su bile upućene Bogdanu Bogdanoviću, koji je teško suzdržavao emocije i neposredno po silasku sa legendarne terase.
Neverovatno, stvarno neverovatno vidjeti taj broj ljudi ispred i iako, kažem, slavimo na neki način i poraz. Poslednju smo utakmicu izgubili i opet su došli da nas bodre ovde i da nam ulepšaju veče na neverovatan način. Počeši od aerodroma do ovde sada, stvarno neverovatan osjećaj i puno im hvala.
A šta znači taj spektakl dočeka na terasi našim košarkašima, objasnio nam je selektor Đorđević.
Pa prvo znači da će svaki od ovih 12 momaka svojim kolegama, mlađim i starim, prepričavati za vijek i vjekova taj osjećaj koji su ostali kad su se popeli tako je na balkon. Za mnoge igrače je to motiv, za mnoge igrače je to san, za mnoge igrače je to možda i neki cilj, jer to se dešava vrlo retko u životu i samo privilegovanim sportistima. Ukoliko to tvoj narod osjeti i dođe da te pozdravi na ovakav način, to je nešto što ne može da se opiše, ne može da se kupi, ne može da se ni zaradi na kraju krajeva, mislim, možda se zaradi, ali samo onako najiskrenije, onako kao što ja mislim da naši momci rade na terenu.
Uspeh naše reprezentacije tim je veći, jer je srpski tim u pravom smislu reči bio desetkovan povredama. Zato su mnogi i došli da pozdrave naše košarkaše, koji su se borili do maksimuma i stigli do drugog mesta na evropskom prvenstvu u Turskoj.
Ispred Skupštine grada bila je Snežana Pantović. Ostalo je još da čujemo kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog je Mirjana Gulan.
Iznad većeg dela pretežno sunčano, uz postepeno na oblačenje na severu, a od sredine dana i na zapadu. Posle podne i uveče u ovim krajevima mesimično se očekuju kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, na jugu Banata jak, povremeno sa olujnim udarima, a na planinama jugozapadne Srbije jak jugozapadni. Posle podne na severu i zapadu vetar će biti u skretanju na severozapadni. Najviša temperatura danas od 22 na severu do 30 stepeni na jugoistoku Srbije. Na području Beograda tokom većeg dela dana pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje u popodnevnim satima. Kasno posle podne i uveče povremeno se očekuju kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar, uveče u skretanju na severozapadni pravac. Najviša temperatura danas oko 26 stepeni.
Ovoga jutra u Novom Sadu i u Kragujevcu je 11 stepeni, u Nišu i u Beogradu 13. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Tina Amić, Relja Trajković, Đorđe Radosavljević, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će sve do 9 časova biti koleginica Elizabeta Arsenović. Do slušanja, prijatno.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasan.
Ako je 2025. šargarepa, šta je onda štap? Hoće li okvirni datum za članstvo u Evropskoj uniji da ubrza ispunjenje uslova ili da pojača evroskepticizam? Gosti emisije su Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, i Nikola Burazer, programski direktor Centra savremene politike. Talasanje, utorak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Iran, između mita i stvarnosti, reformi i sankcija. Ko ima koristi, a ko strahuje od otvaranja Irana prema svetu? Gde je Beograd na spoljnopolitičkoj mapi Teherana? Emisiju u središtu pažnje od 17:05 vodi Nevena Kostadinović.
Uhvati dan. jer nije mi život uvek radostan. Bez pati jutro, bez pati ne, kako je to.
Časova 28 minuta, mamurni ljudi, ko vas to budi, tako je pevao Lebi Sol, a vi znate ko vas budi. Radio Beograd 1 i jutarnji program Uhvati dan. Dobro jutro. Do 9 časova sa vama muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Ivan Petrović, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Elizabeta Arsenović. Ovaj deo jutarnjeg programa, tu negde do 15 minuta, do 7 časova, možemo da shvatimo kao zagrevanje za ostatak jutarnjeg programa i početak dana, ili kao za mali predah posle naše prve informativne emisije jutarnjeg dnevnika. Zato samo kratko, servisne informacije, ukoliko niste čuli, na kraju jutarnjeg dnevnika. Aktualne temperature su sledeće. Najniža temperatura u Sjenici 6 stepeni, 8, 7 stepeni u Požegi, 8 stepeni u Kuršumliji, Kruševcu i Ćupriji, 9 stepeni je trenutno na Zlatiboru i u Velikom Gradištu, a najviša temperatura je 14 stepeni, toliko je i dalje u Negotinu i u Sremskoj Mitrovici. U Beogradu i Nišu za stepen niža temperatura nego u prethodnom satu, sada je 13 stepeni, a u Novom Sadu i u Kragujevcu 11 stepeni. U celoj zemlji je suvo trenutno, ima više vedrine nego oblaka na nebu, magla je jedino u Sjenici, a sumaglica u Smederevskoj Palanci u kojoj je trenutno 11 stepeni. No čuli ste u prognozi vremena na severu i zapadu naše zemlje, danas umereno do potpuno oblačno, popodne i uveče mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a u ostalim krajevima pretežno sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti krajem dana. Takođe je važno napomenuti da će duvati slabo umeren vetar, ali na jugu Banata ovaj vetar će biti jak i povremeno olujne jačine. Najviša dnevna temperatura danas od 22 stepena na severu do 30 stepeni na jugu Srbije, a u glavnom gradu umereno do potpuno oblačno, takođe kasno popodne i uveče, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Dakle, to je ta najavljena promena vremena koja počinje večeras. U Beogradu najviša dnevna temperatura oko 26 stepeni. Biometeorološka prognoza za Srbiju za ovaj utorak 19. septembar kaže da će biometeorološke prilike nepovoljno uticati na astmatičare, reumatičare, kao i na osobe sa cerebrovaskularnim oboljenjima. Uobičajene meteoropatske reakcije mogu biti izražene u jačoj formi. I prognoza vremena za narednih 7 dana. U Srbiji će do petka biti oblačno s kišom i hladno, s temperaturom znatno ispod proseka za ovo doba godine. Sutra u sredu lokalno i sa obilnijim padavinama i pojavom pljuskova sa grmljavinom, posebno u Banatu i Podunavlju. S tim u vezi je RHMZ izdao upozorenje da se u Banatu i Donjem Podunavlju sutra očekuju obilne padavine od 20 do 30 mm za 12 sati lokalno i više. A posle sutrašnjeg dana, dakle do narednog utorka, promenljivo oblačno, mestimično sa kišom uz postepeni porast temperature. Eto, to je bila ova nešto šira vremenska prognoza kao najvažnija servisna informacija svakog jutarnjeg programa, pa i ovog na talasima Radio Beograda 1. A uz pretpostavku da su se neki tek sada probudili i pridružili nama u jutarnjem programu i na talasima Radio Beograda, za njih, dakle, podsjećanje na najvažnije ostale.
Vesti jutra.
U Njujorku počinje generalna debata na 72. zasedanju Ujedinjenih nacija. Pre nje predsjednik Srbije će imati niz bilateralnih susreta. Povodom raznih nagađanja, ministar Dačić kaže da je Trumpu dao fotokopije naslovnih strana svih naših novina kada je izabran. Premijerka Brnabić kaže da će se, ako bude morala, sastati i sa Haradinajem. Uragan Maria stigao do kategorije 4, katastrofa preti Karibima. Počinju beogradski međunarodni susreti pisaca. Više od 20.000 navijača pozdravilo košarkaše na svečanom dočeku ispred Skupštine grada.
Još u školi je ručicu disao vešto i već se znalo da postaše nešto, već se znalo da postaše neko ko Bog. Mi smo rasli u šarenom kraljevstvu igre, on je imao drugi pedigre, mali Bane je bio daleko od tog. I često se pitala moja mati, oče da moje samo da mi je znati, šta će to sa tobom biti, da li ćeš ikad biti i ti, kao Bane, dobri si, hey! Isminiran, čisti si, hey! Kao Bane, vaspitani, slobedani, koristan, kao Bane, predivna, hey! Poslušani, ušli sam, su pristigli momenti novi, sporti ploče i nemirni snovi, neki izlozi prepuni svega za nas. Ali Bane, da je imao izloge prazne, pa smo zato za funkcije razne, svi mi večito birali njega u glas. I često se pitala moja mati, gdje se to skitaš, od da mi je znati, i šta će sa tobom biti, da li ćeš ikad biti i ti. Kao Bane, dobri si, hey! Tihi miran, čisti ti, hey! Kao Bane, vaspitan i solidan i koristan, kao Bane, vredni brav, hey! Poslušan i učni sam, hey! Kao Bane, odmeren i usmeren
jer kad kreneš tim poznatim tokom, tad svi ručicu podižu vešto. Jen, dva, i često se pitala moja mati, koga to gurao da mi je znati, i šta će sa tobom biti, da li ćeš ikad biti i ti, da obane dobri si.
Draga mama, život je jedna velika tunela, nema veze, ti znaš. To je sve lutrija, ali ja ne odustajem od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, ali vremena bar još imao neograničenim količinama i ja se držim, još kako se držim. I ne brini puno o tom šta će biti. Mogu se kockati, londrati, piti i mogu pasti na niske grane, ali ne boj se, nikad neću biti.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova,
dogodilo se na današnji dan.
Prva probna emisija Radio Beograda emitovana je 19. septembra 1924. godine. Fonozapis ranijeg novinara Radio Beograda Boška Božovića.
Većinu akcija radija AD držala je Markonijeva kompanija, a na čelo radija stala su dva stranca, Austrijanca. O shvatanju radija u to vreme kod nas pozajmit ću ovaj karakterističan podatak iz jednog teksta kolege Radivoja Markovića, govori i to što je za prvog spikera Radio Beograda određena sekretarica jednog od te dvojice Austrijanaca, inače Nemica. Njoj je naloženo da što pre nauči naš jezik da bi postala spiker. To je da bome nije pošlo za rukom. Tako je angažovana svršena studentkinja glume iz Zagreba, Jelena Bilbija, koja je uskoro postala pojam, skoro sinonim za spikera. Uostalom, evo snimka pokojne Bilbije koja govori o tom vremenu i svom radu.
Tada se od spikera tražilo da smišlja sebi tekstove za najave, da štopericom beleži dužinu svih emisija, da prikuplja statističke informacije, da organizuje i upravlja izvođačima, onim koji dolaze u stanicu sa strane. Jednom reči, spiker je vodio sav program, što danas, bog me, čitava ekipa ljudi radi.
Kad je prvi put proradio Radio Beograd iznad onog prozora koji spaja studio i tehničku kontrolnu prostoriju iz koje se rukuje emisijom, bila je, kako čitamo i u kompletima politike i drugih listova, tabla sa ovim tekstom. Crvena svetlost kacine, vasione talasi brzi, tvoj već prenose glas. Ceo slušate svet. Ove optimističke poruke odavno više nema, jer se u haosu radio talasa koje su se u svetu namnožile, ničiji glas više ne čuje u celom svetu. Jedno vreme, do pre neku godinu, nad studijima je također u crvenu svetlost stajala stroga i kratka poruka tišina. Danas ni toga više nema. Sve više emisija koje se odvijaju otvorenih vrata, i u prenosnom i u doslovnom smislu.
Na današnji dan 1975. godine preminuo je Kosta Todorović, pionir infektologije u Srbiji.
Mi daleko od toga da smo imali specijaliste. Jedan lekar opšte prakse, on je bio za sve. I za interne bolesti, infektivne, za porođaje, za dečje bolesti i sve ostalo.
Profesor Kosta Todorović završio je medicinski fakultet u Gracu, osnovao je prvu kliniku za infektivne bolesti, prvu organizovanu nastavu i napisao prvi udžbenik infektologije. Objavio je preko 200 naučnih radova u domaćim i francuskim naučnim časopisima. 19. septembra 1799. godine po starom kalendaru rođen je Jovan Hadžić. Bio je protivnik reforme jezika i pravopisa Vuka Karadžića i ulazio sa njim u žučne polemike. Jovan Hadžić je bio jedan od inicijatora osnivanja Matice Srpske. Na današnji dan 1904. godine u Beogradu je otvoren vojni muzej. Prostorije prvog vojnog muzeja nalazile su se u maloj odaji prizemlje zgrade na platou gornjeg grada Beogradske tvrđave na Kalemegdanu. Izložene su 232 zastave, pešadijsko i artiljerijsko oružje, kao i predmeti iz prvog srpskog ustanka. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Ognjen Škrbović, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Što prodaje se u radnji staklara, u kući od kamena u običnoj luci. Živela je na sunčanoj strani ulice, na prozoru starih žaluzina, sa dugim kanapom od kuće do kuće, gde sušilo se rublje suncem okupano, u kući od kamena u običnoj luci. Živela je na sunčanoj strani ulice, u mirnoj noći stvorenoj od mora, u tihoj pesmi i muci hotela. Stajala je na prozoru kuće, gledajući more, čekajući neko. Na prozoru starih želzina, bez sveća u ramu zatvorenim pusti, što ga niko otvoriti neće.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Pesma moja, najverniji druže.
Od srca i uvek iz duše.
Ako možeš duže, dođi mi, vratimo.
Nada Jovanović.
Rumen ljubavi.
CD, pesma moja.
Stara ljubavi. Dajte vina.
U izdanju PGP RTS-a.
Pesma nek se zapeva.
Eko.
Do 7 časova još 14 minuta. Dobro jutro od jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Vi mi zajedno hvatamo današnji utorak, 19. septembar. Temperature u našoj zemlji između 6 i 14 stepeni trenutno, najhladnije u Sjenici, a najtoplije u Vranju, Sremskoj Mitrovici i u Negotinu. U Beogradu i Nišu je 13 stepeni, a u Novom Sadu i u Kragujevcu 11 stepeni. Još jednom ćemo čuti vremensku prognozu za današnji dan, i to vrlo precizno i detaljno u izveštaju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, gde dežura meteorolog Mirjana Gulan.
Iznad većeg dela pretežno sunčano, uz postepeno na oblačenje na severu, a od sredine dana i na zapadu. Posle podne i uveče u ovim krajevima mesimično se očekuju kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, na jugu Banata jak, povremeno sa olujnim udarima, a na planinama jugozapadne Srbije jak jugozapadni. Posle podne na severu i zapadu vetar će biti u skretanju na severozapadni. Najviša temperatura danas od 22 na severu do 30 stepeni na jugoistoku Srbije. Na području Beograda tokom većeg dela dana pretežno sunčano, uz postepeno na oblačenje u popodnevnim satima. Kasno posle podne i uveče povremeno se očekuju kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren jugoistočni veter, uveče u skretanju na severozapadni pravac. Najviša temperatura danas oko 26 stepeni.
Bila je to, dakle, vremenska prognoza. Danas nam nešto kasni malo izveštaj o stanju na putevima. Emitovat ćemo ga dok ga budemo dobili. A dok čekamo taj izveštaj, počinjemo da prelistavamo današnja izdanja dnevnih novina. Danas počinjemo večernjim novostima. Na početku da kažem da, naravno, apsolutno sve novine na naslovnim stranama, ali i na unutrašnjim stranama, opširnim reportažama, beleže kako je to sinoć bilo na dočeku naših srebrnih košarkaša na čuvenom balkonu. Evo, novosti pišu pod nadnaslovom "Orlovi sleteli na čuveni balkon, sad je srebro, čekajte zlato". Iz današnjih večernjih novosti izdvajamo još nekoliko tema. Episkop Bački Irinej za novosti: Srpska crkva nikada neće ćutati o Kosovu i Metohiji. Mihajlovićeva svesno obesmišljava Vučićev poziv na dijalog. Reagovanje episkopa Bačkog Irineja na izjavu vicepremijerke da Srpska pravoslavna crkva ne vrši pritisak na Vučića. Između ostalog, u ovom tekstu episkop Bački kaže: predsednik je pozvao sve građane Srbije na dijalog o Kosovu i Metohiji. Ćutanje znači da nas odgovori ni na šta više ne interesuju. Ćutanje znači da nemamo više šta da tražimo. Srpska pravoslavna crkva i njen patrijarh naravno ne ćute o Kosovu i Metohiji, niti nikada nisu ćutali, niti će ćutati. Možda crkva i patrijarh nisu, po terminologiji zamisli Zorane Mihajlović, dobar partner, kao da se radi o nekakvom plesu, sportu, kartama ili poslovnom poduhvatu, kontroverznoj spekulaciji, a ne o crkvi Božjoj. Želimo da primetimo također da dijalog nikako ne sme da bude nametljiv monolog vlasti. Time bi se naime unapred obesmislila sama ideja razgovora, svela bi se na poslušno klimanje glavom. Time bi naša vlast sa nivoa slobodno izabranih predstavnika naroda i odanih službenika srpske države bila srozana na nivo običnog partokratskog i jednoumskog režima. Za mnoge ekstremno sekularne državne funkcioneri, u stvari, kako kaže episkop Bački Irinej u ovom tekstu, kriptotitoiste, crkva je samo nevladina organizacija koja, po njihovom mišljenju, nema nikakvih prava, pa ni pravo koju uživa bilo koji pojedinačni građanin ove zemlje. Također na strani 3 pod nadnaslovom "Novosti otkrivaju", komesar iz Evropske unije nije zaboravio stari zahtev tribunala. Han ponovo tražio izručenje radikala. Na tapetu ostaju Vjerica Radeta i Petar Jojić, bez obzira na konačnu odluku našeg suda, pišu novosti na strani 4. Ali ono što je najveći naslov na naslovnoj strani današnjih novosti: država osniva novo telo, ispituju se svi otrovi nastali stradali od NATO bombi. Posljedicama agresije bavit će se Nacionalna laboratorija Srbije. Ideju više od 100 stručnjaka podržao i predsjednik države. O tome novosti opširno pišu na stranama 4 i 5. Nacionalna laboratorija obavljala bi ekspertize i u slučajevima požara. Inicijativu pokrenulo više od 100 stručnjaka različitih profila koji smatraju da je neophodno osnivanje koordinacionog tela i nacionalne laboratorije. Na strani 6 novosti pišu: uštedama i povećanjem stepena naplate EPS ubedio MMF da električna energija poskupi minimalno. Struja skuplja 2%, cene hrane ostaju iste. Kreditori hteli poskupljenje od 7 do 10%. I u današnjim novostima na strani 8, zbog straha od terorista, simbol Pariza dobija štit. Stakleni zid uz Eiffelovu kulu. Prelazimo na prelistavanje današnjeg izdanja lista Danas. Danas najavljuje sva 4 sindikata obrazovanja štrajkovat će 28. septembra ispred vlade Srbije zbog najavljenog zakona o platama u javnom sektoru. Ponovo štrajk u školama. A pod nadnaslovom Danas saznaje, list Danas najavljuje sednicu Visokog saveta sudstva. Na strani 7 o tome pišu: nakon današnje sednice Visoki savet sudstva predložit će Skupštini Srbije kandidate za izbor predsjednika Privrednog suda u Beogradu i Apelacionog privrednog suda, kao i dva imena sudija koji će biti postavljeni u APS, saznaje liste Danas. Prema izvoru bliskom vrhu te institucije, uoči tog izbora juče je održana vanredna i hitna sednica Visokog saveta sudstva, ali nema informacija da li je dnevni red bio u vezi sa tim izborom. Naslov inače glasi: za dva sudijska mesta 27 kandidata. Danas piše također: ne smiruju se reagovanja na incident na protestu Dveri ispred zgrade TV Pinka. Vlast jedino brine o podobnim novinarima. Novinarke Pinka i dalje na posmatranju u urgentnom centru. Dejanu Vuličeviću izlučena određen pritvor zbog nasilnog ponašanja, a advokat Dragoslav Cepuljarević, kaže za list Danas da njegov klijent nije udario Gordanu Uzelac, već člana obezbeđenja televizije Pink. O tome list Danas opširnije piše na strani 3. Iz Dragačevskog ogranka Dveri tvrde da Vuličević nije napao novinarke, već je nasrnuo na obezbeđenje Željka Mitrovića. On je bio izrevoltiran time što je Mitrović prisutne gađao bananama. Krenuo je ka njemu, ali ga je obezbeđenje zaustavilo, kažu Dverima za liste Danas. Oni dodaju da je Vuličević kriv za nedolično ponašanje pod dejstvom alkohola, ali ne i za fizički napad. Novinarska udruženja i Nuns i Juns su osudile i to najoštrije fizički napad na novinarke. Međutim, saopštenje Nunsa dočekano je na nož na televiziji Pink, čiji analitičari su tokom subote i nedelje konstatovali da je reakcija mlaka i da u njoj ne treba da se pominju drugi nerazjašnjeni napadi na novinare. Tim povodom predsjednik Nunsa Slaviša Lekić za Danas kaže: zaista me ne interesuju kvalitativne ocene Pinkovih analitičara koje su ponavljene u subotnjoj vanrednoj emisiji Zadruge, koja je okupila krem predstavničkog udvoričkog pokreta. Lekić je također dodao da je Nuns, kao i uvek u sličnim situacijama, principijalno reagovao i osudio nasilje nad novinarkama. I još jedan zanimljiv tekst u današnjem izdanju lista Danas. Unutrašnja kontrola MUP-a bi morala da istraži medijske najave hapšenja osumnjičenog za ubistvo Jelene Marjanović. Predsjednik policijskog sindikata Veljko Mijailović za liste Danas kaže: ko je Mariću rekao da će Marjanović biti uhapšen? O tome Danas piše na strani 5 pod naslovom Kako iz policije cure informacije u medije. Prelazimo na prelistavanje današnje politike. Deklaracija o opstanku, a ne o hegemonizmu. Srbija traži evropske standarde za pripadnike srpskog naroda u regionu, naročito u državama članicama Unije. Zaštita srpskog naroda i njegove kulture glavni je cilj deklaracije koju su početkom augusta posle sastanka sa Srbima iz regiona najavili predsednici Srbije i Republike Srpske Vučić i Dodik. Za sada su informacije o tom dokumentu prilično šture, ali najavljeno je da će dvojica predsednika predstaviti deklaraciju o opstanku srpskog naroda za oko 2 meseca. Kako je objasnio generalni sekretar predsedništva Srbije Nikola Selaković, to bi moglo da bude 25. ili 26. novembra, kada ulazimo u 100. godišnjicu prisjedinjenja Srema, Banata i Bačke Kraljevini Srbiji, ali i 1. decembra povodom formiranja Kraljevine SHS. Politika na naslovnoj strani piše: Kinezi grade fabriku za prečišćavanje otpadnih voda i industrijski park, dok Izraelci, koji se smatraju najvećim investitorima u Beogradu, mahom grade šoping molove i stambeno-poslovne komplekse, Kinezi grabe ka tituli najvažnijih ulagača jer podižu infrastrukturne projekte od kojih bi mnogo više žitelja prestonice trebalo da ima koristi. Manifestacija Dani Pekinga u Beogradu prethodnog vikenda ugostila je 500 privrednika sa dalekog istoka sa prvim čovekom Pekinga Čenom Džiningom na čelu i učvrstila ne samo tradicionalne prijateljske odnose, nego i zakotrljala investiciono klupko. Potpisano je 7 sporazuma u oblasti industrije, trgovine, kulture, obrazovanja, filma i medicine. Jedna spoljnopolitička tema u današnjoj politici je povratak Berlusconija, kralja Bunga Bunga žurki. Bivši četvorostruki premijer rešen da osvoji Italiju na izborima koji će biti održani najkasnije u martu sledeće godine. I pogled na današnji Blic, koji se i dalje najviše bavi situacijom posle hapšenja Zorana Marjanovića, osumnjičenog za ubistvo supruge Jelene Marjanović. Pa Blic donosi psihološki profil Zorana Marjanovića. A zatim Blic i na naslovnoj, ali na stranama 4 i 5 piše: povratak julovca Milovana Bojića na velika vrata. Šešeljev lekar opet direktor Dedinja. Posle ovog naslova stoji znak pitanja, doduše. Milovan Bojić, čijeg se lika sećemo u blizini Mire Marković, a sada lični lekar lidera Srpske radikalne stranke, mogao bi da se vrati na mesto direktora Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, saznaje Blic. Bojić, koji se na prošlim parlamentarnim izborima pojavio na listi SRS-a, podnio je ostavku na mesto poslanika, a kako Blic saznaje, Bojić je napustio poslaničku klupu 30. augusta uz obrazloženje koje je kratko, da ima obaveze u oblasti lekarske profesije. I iz današnjeg Blica: do kraja godine biće usvojen čitav set zakona koji bi trebalo da poboljšaju zdravstvo. Šta sve donose novi zakoni u zdravstvu? Uključivanje privatnog zdravstvenog sektora u državni, inovativne terapije, 2 nova screening programa samo su deo novina u zdravstvu koja se nalaze u nacrtu zakona o zdravstvenom osiguranju, čije usvajanje očekujemo krajem godine. I bilo bi to sve u pregledu štampe ovoga jutra u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Do 7 časova ostalo nešto manje od 1 minuta, tačno u 7 gong i nove vesti prvog programa radija.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Njujorku će na 72. zasedanju Ujedinjenih nacija početi generalna debata na kojoj se očekuje obraćanje američkog predsjednika Donalda Trumpa prvi put od kako je stupio na tu dužnost. Kako je najavljeno, glavne teme biće klimatske promjene, nuklearno razoružanje i reforma svjetske organizacije, a u žiži interesovanje je i situacija na Korejskom poluostrvu. Pre otvaranja debate, koja okuplja više od 100 lidera sveta, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić imaće čitav niz bilateralnih susreta, a učestvovaće i na prijemima koje odvojeno priređuju generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres, američki predsjednik Donald Trump i najviši zvaničnici Evropske unije. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, koji se nalazi u našoj delegaciji u Njujorku, izjavio je povodom, kako je naveo, raznih senzacionalističkih napisa, da su skupovi prilika za neformalne susrete i razgovore, kakav je bio njegov susret sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Šef srpske diplomatije kaže da je Trumpu doneo fotokopije naslovnih strana svih naših novina kada je izabran. Trump je, tvrdi Dačić, pozitivno reagovao, bilo mu je drago, naveo je osobu za kontakt i pitao da li Ana Ivanović i dalje igra tenis. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da će vlada doprineti unutrašnjem dijalogu o Kosovu i Metohiji formiranjem radne grupe za logističku podršku predsjedniku Srbije i svim građanima koji žele da učestvuju u njemu. Dodala je da će, ako bude morala, razgovarati i sa kosovskim premijerom Ramušem Haradinajem. U okviru istrage protiv Bogdana Mitrovića, uhapšenog krajem avgusta u Suvoj Reci pod optužbom za ratni zločin, danas će biti nastavljeno saslušanje glavnog svedoka tužilaštva. Mitrovićev advokat Dejan Vasić je izjavio da će saslušanje trajati do petka, nakon čega se očekuje da prištinsko tužilaštvo odluči o tome da li će mu pritvor biti produžen. Bogdanu Mitroviću pritvor ističe 28. septembra. Uragan Marija je ojačao i postao izuzetno opasan uragan četvrte kategorije koji preti Karibskom ostrvu Dominika, upozorio je Američki nacionalni centar za uragane. Praćenje vetrom i do 215 km na čas. Stručnjaci upozoravaju da bi uragan mogao da zahvati Porto Riko, gde je pripremljeno 450 skloništa za oko 70.000 ljudi. Škole su zatvorene, a zaposleni u državnim ustanovama rade skraćeno. Na Beogradskom univerzitetu je, posle završetka drugog upisnog roka, ostalo slobodno nešto više od 1600 mesta, pa će biti raspisani treći, piše Blic. Taj list navodi da je slična situacija i na drugim univerzitetima u našoj zemlji. Danas počinju Beogradski međunarodni susreti pisaca uz učešće brojnih književnika iz zemalja i regiona i sveta. Prvog dana manifestacije predviđeno je i veče književnika sa Kosova i Metohije. Košarkaše Srbije, osvajače srebrne medalje na Evropskom prvenstvu u Istanbulu, ispred Skupštine Beograda sinoć je svečano dočekalo i pozdravilo oko 20.000 građana. Košarkaši, predvođeni selektorom Aleksandrom Đorđevićem, zahvalili su navijačima na podršci, koja im je, kako kažu, bila preko potrebna da dođe do odličija. Danas će na severu i zapadu zemlje biti oblačno, popodne i uveče mestimično s kišom, u ostalim krajevima pretežno sunčano. Najviša temperatura od 22 stepena do 30 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu i u Kragujevcu je 11, a u Nišu i u Beogradu 13 stepeni. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Posle najnovih vesti nastavljamo naravno jutarnji program Uhvati dan, kada kazaljke prođu, tačnije mala, 7 časova, onda znate šta sledi u jutarnjem programu. Uvek, ali uvek, dobro jutro, deco.
se i još, pa na nebu sija broš. Odskočilo sunce i još, pa na nebu sija broš.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Mare Vuković, Jovica i Šaponja. Septembarsko sunce naleglo je na ulicu u kojoj živi dečak Jovica. Lagano se probija kroz prozor i igra Jovičinim kosom. Jovica mršti nos i okreće se na drugu stranu kreveta, daleko od sunčevih zrakastih ruku. Sunce ga golica po potiljku, ali Jovica i dalje spava. Sunce odustaje i ide dalje u dvorište. Na travi ispod oraha spava Šaponja. Čudo od psa. Kuždrave, duge dlake, sivo-bele boje kad je bio čist, visok, skoro kao Jovica, veliki Šapa po kojima je dobio ime. Sunce zaviri pod Šaponjinu dlaku, pomeri mu uvo i zagolica ga po oku. Šaponja skoči na noge. Jel vreme? Laje na sunče zrak. Vreme je, šapuće sunce toplim dahom. Šaponja se stušti u kuću, grabeći velikim šapama, klap, 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 praveći buku. Jovica i dalje spava. Šaponja zaboboni po vratima sobe i ona se treskom otvoriše. Jovica se samo promiškolji u krevetu. Šaponja uzima zalet i zaleće se na Jovicu. Ustaj! Zvoni lavež po sobi, a miš od straha strugnu rupu. Jovica otvara oči. Evo, evo, ustajem! Šaponja još jednom pogleda Jovicu kao da mu preti. Nemoj da dva puta dolazim po tebe. Tako Šaponja svako jutro budi Jovicu da ne zakasni u školu, a onda se njih dvojica upute dugim putem do škole. Jovičina kuća je na kraju grada, u najudaljenijoj ulici, i do škole ima koliko ceo školski čas. Dok se neki đaci još uvek meškolje u toplom krevetu ili tek počinju da piju jutarnje mleko, Jovica i Šaponja uveliko gaze prema školi. Najlepše im je u septembru, kada jutarnja magla beži pred suncem. Šaponja trči i hvata zrake, a Jovica se smeje. Ponekad se takmiče ko će pre do neke kuće, ćoška, pa se onda maze i grle, srećni što su zajedno. Najteže su im zime, kad zaduva se verac, a oblaci sakriju sunce. Tad Šaponja šeta uz Jovicu i greje ga svojim telom. Dok teku časovi, Šaponja drema u školskom dvorištu. Po zvuku zvona zna da je kraj. Šaponja sve u školi zna, a i njega znaju. Kad deca užinaju, kuvarica sa prozora školske kantine zacvrkuće. U njenoj ruci spremno čeka poslastica za čubavka. Tako u jednom malom raštrkanom mestu žive dečak Jovica i pas Šaponja. Ovoga jutra budio vas je glumac Mića Milovanov.
Stoje, samo reci. se da. Jedno malo bledo lice da me pogleda. Ono koje sada kriješ iza osmeha. Noćas tražim baš to lice, samo otkri ga.
Časova 13 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova. Najviša temperatura 15 stepeni trenutno je u Negotinu, a u najhladnijoj Sjenici temperatura i dalje u padu. Trenutno u Sjenici samo 7 stepeni. U Sjenici je samo 5 stepeni, u Požegi je 7 stepeni. 8 stepeni trenutno je u Ćupriji i u Kuršumliji, 9 stepeni u Velikom Gradištu, na Zlatiboru, na Koponiku i u Kruševcu. U Nišu trenutno 12 stepeni, u Kragujevcu 10, Beogradu 13, Novom Sadu 11 stepeni. Prognozu vremena čuli ste i malo pre na kraju naših vesti u 7. Danas temperatura najviša dnevna od 22 na severu do 30 stepeni na jugu u Beogradu. Najviša dnevna 26 stepeni, no krajem dana, kasno popodne i uveče, stiže velika promjena vremena sa obilnim padavinama, ponegde u svakom slučaju sa lokalnim bljuskovima sa grmljavinom. I donosi nam tu veliku promjenu vremena, kao što rekoh, sutra, kada će temperatura biti u značajnom padu i u toku dana sutra značajno ispod proseka za ovo doba godine, a Republički hidrometeorološki zavod posebno skreće pažnju da se sutra u Banatu i Donjem Podunavlju očekuju baš obilne padavine od čak 20 do 30 mm za 12 sati, lokalno i više. Govorit ćemo još o ovome u toku jutarnjeg dnevnika, a u narednih nekoliko minuta jedna važna tema, dakle posebno za pojedine osiguranike podjednako našeg, ali i nemačkog fonda PIO. Tim povodom naša sagovornica telefonom je Jelica Timotijević, koja je direktorka sektora za odnose sa javnošću Republičkog PIO fonda. Dobro jutro, Jelice.
Dobro jutro.
Evo, razgovor sa vama zapravo je najava početka Međunarodnih dana razgovora sa Nemačkom, tokom koji će savjetodavci iz Nemačkog fonda PIO i našeg fonda PIO pružati besplatnu pravnu pomoć osobama koje ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja na osnovu sporazuma ove dve zemlje. E sad, Jelice, onako servisno da čujemo više informacija. Najpre, ovaj razgovor danas je u Nišu.
Tako je. sa Nemačkim fondom i sa još 6 država imamo dogovor da realizujemo međunarodne savjetodavne dane i svake godine 2 puta se organizuju ovi razgovori sa građanima, početkom godine u Nemačkoj, konkretno za Nemačku, a u ovom jesenjem periodu u Srbiji. Danas počinju razgovori, odnosno savjetovanje za Niš, odnosno korisnike koji žive u Nišu ili gravitiraju Nišu, i u filijali našoj u Nišu će danas pravnici iz Nemačkog penzijskog fonda i našeg penzijskog fonda zajedno sedeti, primeće stranke koje imaju staž ostvaren u Srbiji, a drugim delom u Nemačkoj, i odgovaraće na sva njihova pitanja, pružit će im stručne savete, pravnu pomoć, daće im instrukcije šta bi trebalo da urade. U svakom slučaju, ovi osiguranici i korisnici bilo koje pitanje da imaju, dilemu ili prosto žele da provere neke podatke, to mogu da urade danas u filijali Niš, a sutra i preko sutra u Beogradu.
Samo da se zadržimo još za trenutak na Nišu, gde se nalazi tačno, za one koji ne znaju, filijala PIO fonda u Nišu?
U Prijezinoj 1, filijala Niš. Moram da naglasim da zbog velikog interesovanja pravili smo satnicu, građani su se javljali.
Da li je to onda već zatvoreno, Jelice? Dakle, ko se prijavio, prijavio.
Zatvoreno je i zbog velikog interesovanja satnica je baš onako učestala, ali oni koji nisu uspeli da se prijave, svakako bi trebalo da odu, niko neće biti vraćen, možda će morati malo da sačekaju da su dobili svoj termin, došli bi tačno u određeno vreme i završili bi svoj deo posla, a ovako ako odu nenajavljeno moraće malo da sačekaju da se stvore uslovi. U svakom slučaju,
da budu primljeni. U svakom slučaju treba da kažemo, Jelice, da je to danas od 9 do 16 časova, dakle u Nišu, ulice Prijezdina 1, gde je filijala, odnosno gde su prostorije Republičkog PIO fonda za Niš.
Potrebno je da ponesu neke papire, koje dokumentaciju kojom raspolažu, koju imaju, neke dokaze kojima raspolažu, da olakšaju pravnicima da ih jednostavnije prepoznaju u svojim bazama, i naši i nemački pravnici, kako bi im dali kvalitetan odgovor. Ja moram da kažem da preko 95% onih koji dođu na ovaj vid savjetovanja završe posao, dobiju ono zbog čega su došli, informaciju, savjet ili već preporuku.
U tom smislu je također veoma važno ono što ste vi malo pre zaustavili, pa sam vas ja zaustavila da prvo objasnimo našim slušalcima u Nišu, ali i za naše slušalce u Beogradu i za sve ostale, svakako najava da će i sutra i preko sutra u Beogradu u prostorijama službe 1...
Na Novom Beogradu.
To je na Novom Beogradu, tako je, filijala tako za grad Beograd, Bulevar umetnosti 10, dakle još 2 dana su osim današnjeg pred nama upravo ovih razgovora sa Nemačkom. Rekli smo, dakle, filijala na Novom Beogradu sutra od 9 do 17 i u četvrtak od 9 do 13 časova.
Tako je, ukoliko bude bilo potrebe, to može malo i da se produži ako dođe veliki broj nenajavljenih. A suština ovog najavljivanja je da blagovremeno i u penzijskom fondu Srbije i u penzijskom fondu Nemačke se uđe u baze da se proveri tačno o čemu se radi po pitanju određene stranke, tako da pravnici u momentu kada im ta stranka uđe na savjetovanje već imaju i predistoriju, znaju šta je problem, imaju pripremljen maltene odgovor, tako da smo vrlo efikasni u tim savjetovanjima.
Ima li mesta za zakazivanje još u Beogradu za sutra i za preko sutra?
Ne, i ti termini su ispunjeni, ali isto važi kao za Niš. Ukoliko neko iz bilo kog razloga nije na vreme to saznao ili nije se prijavio, neka ne odustaje, neka odu sa dokumentacijom kojom raspolažu i svakako će biti primljeni.
Jelice, još samo jedno pitanje na kraju ovog razgovora. Rekli ste da osim sa Nemačkom imamo ovakve sporazume potpisane sa još 5 zemalja, ako se ne varam, ili 6, kako ste rekli?
Sporazume imamo potpisane sa 28 država, ali samo sa 7 država imamo ovaj institut savjetodavnih dana. Sa Nemačkom, Austrijom, Hrvatskom, Mađarskom, Makedonijom, Crnom Gorom, Federacijom BiH i Republikom Srpskom. To su, dakle, države s kojima smo razvili ovaj dodatni vid saradnje, kako bi oni građani koji po konvenciji ostvaruju pravo koje imaju staž kod nas i u toj drugoj državi, mogli da dođu do informacija koje su im potrebne. Da kažem da je najčešće na tim savjetodavnim danima predmet interesovanja građana staž. To je dominantna tema. Uglavnom su to osiguranici. Dakle, ljudi koji dalje rade, ali se pripremaju za penziju i žele da provere svoj staž u Srbiji ili u Nemačkoj, da provere tačno kada će imati uslov za penziju, i to je suština. Da pitaju koja je procedura, kome se obraćaju zahtevom za ostvarivanje prava ako žive ovdje, imaju staž tamo i slično. Kad je bilo savjetovanje u Nemačkoj, početkom godine bilo je suprotno. To su bili građani koji žive u Nemačkoj i imaju deo staža u Srbiji.
Da. Jelice, najviše vam hvala za ove minute koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1. Dakle, sada svi znaju, Međunarodni dan je razgovora sa Nemačkom. Danas u Nišu, u filijali PIA Niš u Prijezdino 1 od 9 do 16 časova. Sutra u filijali na Novom Beogradu od 9 do 17 časova. I u četvrtak od 9 do 13 časova također na istom mestu filijala Fonda PIO na Novom Beogradu. Pa i oni koji se nisu prijavili, uz malo strpljenja možda mogu da dobiju odgovore na ova pitanja, ali čuli smo od Jelice Timotijević u pitanju je redovna aktivnost Republičkog PIO fonda, pa koje za kasnije ove godine priliku će imati sljedeće godine. Mnogo hvala za ovo uključenje.
3. oktobra u Boru i 4. oktobra u Beogradu će biti isti ovi savjetodavni dani sa Hrvatskom, pa eto, građani mogu na vreme i da se jave i da zakažu svoje termine.
Možda, Jelice, da uputimo građane najbolje na internet stranicu Republičkog PIO fonda, uvijek tako se to je na vreme najave.
Tako je, ili u samim filijalama na oglasnim tablama, na ulaznim vratima izlepljeni su posteri sa osnovnim informacijama, na našem sajtu uvijek na vreme postavljeno, tako da imaju prilike na taj način da saznaju, i naročito mediji nam pomažu. Moram da se zahvalim što nam dajete prostor da ovakvim informacijama počnemo jutro, kako bi građani mogli da saznaju na ovaj način.
Najlepše hvala još jednom Jelici Timotijević, direktorki sektora za odnose sa javnošću Republičkog PIO fonda. Mi ostajemo i dalje u Nišu u narednih nekoliko minuta. Najprije informacija da je NURDOR, Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka, saopštio da je Sberbanka Srbija uz pomoć svojih klijenata sakupila i u proteklih godinu dana 1.005.076 dinara namenjenih akciji NURDOR i ja se borim za izgradnju dečijeg hematonkološkog odjeljenja u Nišu. Projekat prikupljanja sredstava nastavi će se i narednih godinu dana, navodi se u ovom saopštenju Sberbanke. Naime, na svim blagajnama u svim ekspoziturama Sberbanke Srbije u 21 gradu 17. augusta prošle godine postavljene su kutije u koje klijenti mogu da ubacuju novac. Memorandumom o saradnji između dve institucije predviđena je dvogodišnja saradnja koja će trajati, dakle, do avgusta naredne godine, do kada je predviđeno da će dečije hematonkološko odeljenje biti završeno. Projekat prikupljanja sredstava za izgradnju dečijeg hematonkološkog odeljenja u Nišu predstavlja nastavak saradnje Sberbanke i NURDOR-a koja je započeta u aprilu prošle godine, kada je više od 170 zaposlenih te banke učestvovalo na 29. Beogradskom maratonu, a novčana sredstva prikupljena tom prilikom Sberbanka Srbije donirala je za izgradnju već pomenutog novog dečijeg hematonkološkog odeljenja u Nišu, dodaje se u ovom saopštenju. A u Nišu je u organizaciji Medicinskog fakulteta i Kliničkog centra održan Međunarodni simpozijum ortopedije. Znanja i iskustva o oboljenjima i povredama ramena i lakta na tom naučnom skupu razmenili su ortopedi iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Bugarske. Najnovijim dostignućima u toj oblasti na skupu u Nišu predstavili su se i eminentni ortopedi iz Južne Koreje, Japana, Indije i Indonezije. O tome jutros iz Niša naš reporter Ozren Rašić.
Međunarodni kongres ortopeda u Nišu je završio rad, a pred našim mikrofonom ovog jutra profesor dr. Ivan Micić sa klinike za ortopediju u kliničku centru Nišu. Profesore, šta je ovaj kongres doneo? Bilo je i međunarodnog učešća, stigli su i gosti iz Japana, Koreje, Indije.
Veoma mi je drago da je naš simpozijum na kome su bili gosti naši predavači iz Koreje, Japana, Indije i Indonezije, doneo nova saznanja i podelio ta nova saznanja sa ortopedima širom Srbije u lečenju oboljenja i povreda ramena i lakta. Mislim da će cela ortopedska zajednica imati veoma mnogo koristi od ovog simpozijuma u cilju unapređenja lečenja naših pacijenata.
Profesore, imali ste i vi što da kažete učesnicima simpozijuma? Prvi ste uradili jednu operaciju ramena.
Prvi sam u Nišu uradio, ali u Srbiji ne. U kliničkom centru Niš prvi put je urađena ta operacija reverzne proteze ramena. Rade kolege u Beogradu, u Kragujevcu, u Novom Sadu, međutim u Nišu da, prvi put je urađena ta operacija i mislim da ne zaostajemo mnogo za našim kolegama iz azijskih zemalja, međutim sigurno da je njihov tehnološki razvoj i njihova saznanja su mnogo veća nego naša, ali svakim danom sve više i više mi se trudimo da im se približimo i koliko toliko uspostavimo ravnotežu sa njima.
Profesore Miciću, ajte da nam pomognete da čujemo i goste koji su bili na ovom simpozijumu, da predstavimo najpre prvog našeg gosta, to su sve mladi profesori, doktori.
Jeste, sve su to mladi profesori, doktori, veoma dobro poznati širom Evrope i sveta. Prvi naš gost je profesor dr. In-O John iz Seula, iz Južne Koreje.
Profesore John, šta ste na simpozijumu predstavili kao nova saznanja stručnjacima iz Srbije?
This year I'm going to...
Profesor In-O je predstavio svoja saznanja o lečenju oboljenja i povreda ramena i lakta, jer naša populacija, kao i populacija u svetu, je sve starija i starija, tako da mi moramo da usavršavamo svoje saznanja da bismo lečili naše pacijente.
Možemo li sada čujemo i sljedećeg gosta?
Naš drugi gost je profesor Nobu Yamamoto iz Japana, Tokohu univerzitet. Profesor Nobu je održao predavanje o lečenju nestabilnosti ramena, što je veoma bitno za lečenje naših pacijenata, i on veruje da će njegova prezentacija omogućiti lekarima u Srbiji da prošire svoja saznanja.
Možemo li goste iz Indije da čujemo?
Naš gost iz Indije, dr. Ashe. Predavanje dr. Ashe je bilo o najnovim saznanjima u lečenju povreda rotatorne manžetne, što je veoma često kod starih pacijenata, ali se dešava i kod mlađih pacijenata, i on se nada da će njegova najnovija saznanja omogućiti lekarima u Srbiji da unaprede svoje saznanja i da praktično pomognu svojim pacijentima.
Profesore Miciću, ne mogu da završim ovu priču jutros iz Niša da vas ne pitam šta sa ledenim ramenom?
Sa ledenim ramenom sigurno da postoji nekoliko vrsta tretmana. U svakom slučaju jedan praktično fizikalni tretman je dobro došao, a ukoliko to ne pomogne, onda sledi hirurgija i još neke od metode tretmana. Tako da svi pacijenti mogu da se obrate kolegama širom Srbije koji su usvojili ova saznanja i oni će im pomoći u lečenju njihovog problema.
Profesore, hvala vam u ime slušalaca Radio Beograda za ovu priču i za prevod i druženje sa ovim stručnjacima koji su došli iz azijskih zemalja u Niš.
Hvala i vama što ste bili i što ste podržali održavanje ovakvog simpozijuma.
Evo, toliko, koleginica Elizabeta iz Niša sa Medicinskog fakulteta, gde je juče održan kongres ortopeda sa međunarodnim učešćem, a na kome su učestvovali stručnjaci ortopedi iz cele naše zemlje.
Zatvoriš oči i sanjamo. jednom poljubi me na ulici. Neko kuca na vrata, zašto otvaraš prancu sa osmehom na usnama? Ne znam da li je gotovo, al da li pamtiš ono što sam rekao? Svijet je lep kada sanjamo, kada sanjamo, hajde zajedno da sanjamo, da sanjamo. Svijet je lep kada sanjamo, kada sanjamo, hajde zajedno da sanjamo, da sanjamo.
Do 8 časova još 27 minuta.
Vesti jutra.
U Njujorku počinje generalna debata na 72. zasedanju Ujedinjenih nacija. Pre nje predsjednik Srbije će imati niz bilateralnih susreta. Povodom raznih nagađanja ministar Dačić kaže da je Trumpu dao fotokopije naslovnih strana svih naših novina kada je izabran. Premijerka Brnabić kaže da će se, ako bude morala, sastati i sa Haradinajem. Uragan Maria stigao do kategorije 4, katastrofa preti Karibima. Počinju beogradski međunarodni susreti pisaca. Vreme danas, na severu i zapadu oblačno, popodne i uveče, mestimično s kišom, u ostalim krajevima pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura od 22 do 30 stepeni, u Beogradu najviša dnevna 26. Trenutno je u Beogradu i Nišu 13 stepeni, u Novom Sadu 11, u Kragujevcu 10 stepeni. A najvažnija sportska informacija ovoga jutra jeste reportaža o tome kako je sinoć bilo na svečanom dočeku naših srebrnih košarkaša ispred Skupštine grada. Pozdravilo ih je više od 20.000 navijača, a tamo je bila Snežana Pantović.
20.000 građana, uglavnom dece i mladih, pozdravilo je sa oduševljenjem naše košarkaše na platou ispred Starog dvora. Najjači aplauz dobio je strateg naše reprezentacije.
Aleksandar Đorđević!
Pozdrav Beograde, pozdrav Srbijo! Hvala vama, hvala na podršci. Vetar u leđa koji nam je preko potreban da dođemo do medalja. Prvo pre svega hvala ovim momcima, 12 predanih igrača, predanih momaka, 12 legendi srpskog sporta i košarke. Medalje oko grada sve govore. Medalje oko grada su zaslužili, zaradili uz pomoć svih ljudi koji vidite uz njih i njima neizmjerno hvala. Hvala svima vama. Ja sam najponosniji Srbin na svetu u ovom trenutku. Jer me ovi momci čine ponosnim
Po silasku sa balkona starog dvora pitali smo kapitena Mačvana kakav je to osjećaj.
Svaki put je sve lepše i bolje, emocije su neverovatne i ne može se opiše rečima. Zahvalio bi se ljudima što su došli u ovolikom broju, što su nas podržavali tokom čitavog šampionata, stvarno nam mnogo znači podrška. Igrali smo ponosno, najbolje što možemo, nedostajalo nam je malo sreće na kraju. Da donesemo zlato, nadam se da ćemo narednih nekoliko godina ostvariti to.
Najveće ovacije ispred starog dvora čini se da su bile upućene Bogdanu Bogdanoviću, koji je teško suzdržavao emocije i neposredno po silasku sa legendarne terase.
Neverovatno, stvarno neverovatno videti taj broj ljudi ispred i iako, kažem, slavimo na neki način i poraz. Poslednju smo utakmicu izgubili i opet su došli da nas bodre ovde i da nam ulepšaju veče na neverovatan način. Počevši od aerodroma do ovde sada, stvarno neverovatan osjećaj i puno im hvala.
A šta znači taj spektakl dočeka na terasi našim košarkašima, objasnio nam je selektor Đorđević.
Pa prvo znači da će svaki od ovih 12 momaka svojim kolegama, mlađim i starim, prepričavati za vijek i vjekova taj osjećaj koji su ostali kad su se popeli tako na balkon. Za mnoge igrače je to motiv, za mnoge igrače je to san, za mnoge igrače je to možda i neki cilj, jer to se dešava vrlo retko u životu i samo privilegovanim sportistima. Ukoliko to tvoj narod osjeti i dođe da te pozdravi na ovakav način, to je nešto što ne može da se opiše, ne može da se kupi, ne može da se ni zaradi na kraju krajeva, mislim, može da se zaradi, ali samo onako najiskrenije, onako kao što ja mislim da naši momci rade na terenu.
Uspeh naše reprezentacije tim je veći, jer je srpski tim u pravom smislu reči bio desetkovan povredama. Zato su mnogi i došli da pozdrave naše košarkaše, koji su se borili do maksimuma i stigli do drugog mesta na evropskom prvenstvu u Tursku.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik Vladimir Pištalo otkriva zašto voli roman Gospođica Ive Andrića i zašto ga smatra izuzetno suptilnim umetničkim delom. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 22. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Eko. Predstava koja je promenila istoriju savremenog pozorišta. Svetski spektakl u režiji Jana Fabra. Olimp u slavu kulta tragedije. Predstava od 24 sata. 23. septembar, Sava Centar. Svečano otvaranje 51. ITF-a.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Vrati se, da pokušamo, da se ništa da, zaigramo. Vrati se.
15 godina sa vama, Grupa Vožd. Sve je belo, Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Francesco Santucci i Big Band RTS. The Nearness of You. Velika sala Doma omladine Beograd. Petak, 22. septembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograd.
Jul u očima. Novi CD. Dejan Marinković u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
20. septembar, noć, utorak na sredu. Tema, neverstvo u partnerskim odnosima. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Sedam je časova 41 minut. Jutarnji program Radio Beograda 1 najavljuje da počinje naše...
Pitanje jutra.
A ovoga jutra pitanje je kako ocenjujete Dačićevu neformalnost u ponašanju, dakle neformalnost u ponašanju našeg ministra spoljnih poslova. To je jedna od apsolutno vesti jutra uz vest da danas počinje generalna debata u Ujedinjenim nacijama. A već su i novine pune fotografija, pa i vesti, pa i različitih komentara o tome kako je naš ministar spoljnih poslova jednostavno prišao predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država sa nekakvim papirima, što se jasno vidi na fotografijama i na snimcima, i stao između njega i ambasadorke Sjedinjenih Država u Ujedinjenim Nacijama i u jednom kraćem i reklo bi se prijatnom razgovoru nešto mu pokazivao, čak je predsjednik Sjedinjenih Država nešto i zapisao, napisao na tim papirima. Zaista izgleda neobično i to je jedna od, na prvom mjestu, fotovesti koja je obišla sve naše medije ovdje, društvene mreže itekako. Dakle, Politika recimo danas o tome piše, ocenjujući upravo ovakav potez kao Dačićevu diplomatsku veštinu. A sam ministar spoljnih poslova je sinoć izjavio povodom, kako je naveo, raznih senzacionalističkih napisa, da su razni skupovi prilika za neformalne susrete i razgovore, kakav je bio i njegov susret sa Donaldom Trumpom. Tako sam i ovoga puta pre početka skupa pričao sa Borisom Johnsonom o obeležavanju 180. godišnjice diplomatskih odnosa u Foreign Officeu, sa Miroslavom Lajčakom o mogućoj prijavi Kosova za posmatrača u Ujedinjenim Nacijama, a američkom predsjedniku Trumpu, kaže ministar inostranih poslova, sa kojim sam se susreo pre 4 godine, doneo sam fotokopije naslovnih strana svih naših novina kada je izabran. To je Ivica Dačić izjavio sinoć Tanjugu. Podsjetio je na poziv predsjednika Srbije Trumpu da posjeti našu zemlju. Srbi su najviše navijali za njega, rekao je Dačić, i dodao da ga Srbija čeka kao prvog američkog predsjednika posle Geralda Forda. Trump je, kako navodi Dačić, pozitivno reagovao, da mu je bilo drago, da je naveo osobu za kontakt i pitao da li Ana Ivanović i dalje igra tenis. Ministar spoljnih poslova Srbije iskoristio priliku da na sastanku o reformi Ujedinjenih nacija priđe Donaldu Trumpu, koji je predsjedovao, i porazgovara sa njim. Beogradska štampa je tim povodom iznala različite pretpostavke, tako List Alo piše da mu je, odnosno Ivici Dačiću, Trump tražio broj telefona, a Kurir je naveo da je Dačić podsjetio Trumpa na njihov susret od pre nekoliko godina, koji je zabeležen fotografijom, te da je navodno tražio da mu se Trump potpiše na te slike. E sad, ovo je bilo malo duže, ali za sve vas koji još niste bili u prilici niti da vidite fotografije, niti snimak, niti da pročitate bilo što u vezi sa ovim događajem, mislim da je ovo bilo neophodno. Da bismo počeli sa našim pitanjem jutra, kako dakle vi ocenjujete ovakvu, pa možemo reći, neformalnost u ponašanju našeg ministra spoljnih poslova? 011-322-5099-322-5299. Dvoje slušalaca na vezi, vi ste prvi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Vidite, u poređenju sa Trumpom, sa Berlusconijem i ne znam sa kim drugim, Dačić je galantni gospodin. Inače jeste gospodin i inače je odličan za taj posao. Na kraju krajeva neko i treba da kaže, bilo Amerikancima, bilo Rusima, bilo kome, ono što većina ljudi u Srbiji misli, pa onda da prebaci malo na šalu, na neki svoj šarm, na neko umeće, tako da ja to apsolutno podržavam. Evo, pre neki dan je lepo rekao Dačić, kad meni Tillerson odgovori na poziv, ja ću da povučem sve što sam rekao, ali Lavrov mi odgovara. Tako da je to po meni legitimno i on lepo radi svoj posao. Vidite jednu stvar, 90-ih je on bio neiskusan, mlad, nije mogao da dođe do izražaja i možemo da pričamo o politici i ovam onamo, ali on sada ima veliko iskustvo i ceo svet ga zna po diplomatiji i po njegovom poslu koji obavlja.
Najlepša hvala što ste se javili. Idemo na sljedećeg slušalca. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Dragan iz Beograda.
Izvolite.
Ja bih da podsjetim da je gospodin Dačić bio super dobar student na političkim naukama, a da je jedan od, mislim, možda jedini političar koji je pošteno rekao, ljudi, ja od te politike živim i hranim decu. Uh-huh. Znači, on je prosto politiku shvatio kao usavršavanje svog zanata, napredovanje, kao što i vi, novinarstvo i tako dalje, i mislim da to jako dobro radi i da ume da pređe. E sada, koliko se njegovi postupci poklapaju sa interesima naše države i naroda, to je druga stvar. Ali mislim da nije uopšte neuk i da funkcioniše dobro. Jedino što ga prečesto ima u nekom pevanju, nekim starletema i ostalo ovako, mislim da se on jako trudi da bude dobar političar. Toliko.
Najlepša hvala što ste se javili. 3-2-2, aha, ne moram da govorim, to je još neko. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Stojan od Sokoljića iz Ivanjice.
Izvolite.
Teo sam da pozdravim sve vaše i naše slušalce i da kažem, tamo gde Dačić priča, vrlo malo ima narod koristi od toga. Kao vešt političar, kao što reče prethodni govornik, vešt je samo za sebe i svoju stranku. Inače, čovek koji je sarađivao sa svim vladama od 2000. godine, bio premijer, ministar policije i sve ostalo, narod je pretrpeo katastrofalnu štetu takvim njegovim pojavljivanjem i vratio se 30 godina unazad. Ako mi kažemo da je Srbija na evropskom putu, pa moli vas, da li je Ivica Dačić na evropskom putu? Jeste uz ove koji nas ubiše od evropskog puta? Znači, ja takvu politiku ne podržavam.
A ovaj konkretno čin, ovo što je uradio, dakle da, mislim, ogromna većina se ne bi usudila, verovatno im ne bi prošlo ni kroz glavu da postoji, bez obzira kako je taj skup samo za odabrane, tu su svi pozvani, jel tako, ali ne, ja se ne sećam da je nekom tako prosto prošlo kroz glavu uopšte kao ideja, a potom i da realizuje to da priđe de facto jednom od dvojce najmoćnijih ljudi u svetu ili najmoćnijem čoveku u svetu, da bi mu dao isečke iz naših novina. Mislim, kako ocenjuje to? Evo kažem, politika to ocenjuje kao diplomatsku veštinu. Kako vi ocenjujete?
Evo da vam kažem, te novine naše koje pišu, znate, ja ne znam kako se usudio, ja pored dva lista ne vidim ozbiljnu novinu u ovoj zemlji, ta žuta štampa u našoj zemlji, ako je nešto dao od toga Trumpu, a ne treba se saginjati previše mnogo, znate, Trump je samo običan čovjek, bez obzira što je jedan od najmoćnijih, možda i najmoćniji čovjek na svetu, ali samo to da je pitao za Anu Ivanović da li još uvek igra tenis, govori o tome. Čovjek je i neobavešten u ovoj maloj Srbiji i sad ako mu je Dačić...
A govori o tome šta mu je u fokusu, jel?
Govori šta je fokus Trumpu. Nije njemu fokus ni Srbija, njemu je fokus i samo se nadam da mu neće Dačić zapevati na engleskom, znate?
Dobro, Stojane, najlepša hvala. Idemo dalje, imamo još ljudi na vezi, još naših slušalaca. Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro. Pa evo, ja bih se složio sa prva dva slušalaca i ja, što se mene tiče lično, meni je to dobar, da kažem, potez i verujem svima i simpatičan i tako dalje. Nisam ni glasač, ni simpatizer te stranke Ivice Dačića, ali lično to je to što se desilo. Mada evo kažete sami, pročito sam politici, ne znam šta je tačno tako rekao, nije u čemu se
su... Malo telefon prema ustima, molim vas.
Izvinjam se, rekao, ne znam se još uvijek tačno o čemu su razgovarali i šta, koji su to papiri, jel tako?
No, to je bio jako kratak susret, od možda ukupno 30 sekundi, mislim, nije to bilo sad nešto, ali je prosto interesantno, zanimljivo i neobično, definitivno tako, neobično.
I to je sigurno, treba koristiti takve prilike.
A tim pre je neobično i zanimljivo to što je Trump nešto pisao, znači on vadi olovku i nešto piše, sad
tako
to je predmet se ovaj... onako najvećeg interesovanja šta
tako,
je Trump pisao.
Tako se kaže, svaka reklama je dobra i loša reklama je reklama, tako. Da. Tako da i u ovoj situaciji što god je zapisao i tako dalje, ja mislim da je dobro i ja to Dačić je tako neposredan, šta znam, videli smo niz njegovih tako nekih poteza, i to je okej. Okay. Smijem ja da budem malo neformalan i ovako malo možda...
E, danas ne može, ja se izvinjam zato što imamo malo vremena, a mnogo ljudi na vezi. Idemo dalje, izvinjam se još jednom. Izvolite, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite, Zorica.
Pa, meni to ni malo nije zanimljivo. To liči, baš pristaju jedno drugo. I Dačić pristaje Trumpu i Trump pristaje Dačiću. A te isečke koje on njemu dao, to što će Trump da prouči, boli glava njega za Srbiju i baš ga briga. I to saginjanje tog, da, to je tipično za Dačića, mislim, taj njegov neki polu-reality nastup. Za mene Dačić je nikakav diplomata, mi smo imali, reći da je Dačić dobar diplomata je uvreda za diplomate koje je ova i bivša Jugoslavija i Srbija imala, tako da, a ja ne znam ošte tu je neki razlaz, Vučić je išao da podrži Clinton, ovu, kako zove, Clintonove, Dačić nešto oko Trumpa, Trump je najmoćniji čovjek, nije on najmoćniji čovjek, on je predsjednik najmoćnije države, a on dalje moćan čovjek, to o tome možda se diskutuje. Tako da meni ovo nimalo nije ni simpatično, ni nema neki nivo, kako da kažem, uopšte mi nije neki nivo diplomatski.
Da, hvala vam najlepše, malo ćemo sada ubrzati situaciju, dobro jutro i sljedećem slušaocu.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa prvo ja sam iskreno zaprepašten da mi nemamo nekih bitnijih tema jutro za razgovor. Mislim, naša država grca u problemima. Svaki grad, svako selo pojedinačno, a mi sad pričamo tu šta se desilo. Ali već kad je to tema, moje mišljenje je da je ova posljednja i onaj slušalac, mislim da je treći po redu, Od mene četvrti, mislim, stvarno je objasnio čovjek perfektno da taj gospodin Dačić, da on može sa svima, da tu nema karaktera, tu nema reči, tu nema ničega pozitivnog. I jutro mi slušamo od nekih ljudi euforiju, to bože što je on prišao ili sa slikama ili ovako ili isečcima iz novina i sad je odobrovoljio Trumpa i sad će se verovatno okrenuti njihova politika pozitivno ka nama. Mislim, to su priče za malu djecu, a ja bih vas zamolio da proširite malo program izjutra, da mogu ljudi da se javljaju malo duže i da se čuje malo više mišljenje naroda. Stvarno, mislim da ovih 15-20 minuta nije dovoljno.
Najlepša hvala na svemu. Idemo dalje. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro. Dobro jutro.
Pa znate šta, u diplomatiji postoji neki red. Ovakvim svojim postupkom taj Dačić je po stoti put pokazao da nije nikakav diplomat, jer on nikako prethodno diplomatsko obrazovanje nema. A sad me zbro interesuje na kojem se jezik obratio on Trumpu kad on ne zna engleski. To je jedini ministar spoljnih poslova na svetu koji ne zna engleski jezik. Pa me interesuje kako je taj razgovor izgleda. U svakom slučaju...
Izgleda da su se razumeli, a to je jedino
kako se razumeli kad Dačić ne zna engleski. Sam je rekao da ne zna engleski. Vatali su ga da piše Čirilicu, pa čita engleski Kojana Malevića, razumijete? Znači, mora da se ima u diplomatiji osnovni princip kurtoazija. Zna se kad se prilazi i kome se prilazi. Prema tome, te jeftine poene, pesme, ne znam, to liči na nas, liči na Pink, na reality. Dobro su rekli oni ljudi. Prema tome, malo ozbiljnosti kad se prilazi svetskim liderima. Jer tu je trebao da priđe Trump njemu, a ne on Trump. Zna se ko je šta ide. I sad će to da se objavi u Jugoslaviji i Trump po svaku cenu Dačić da se sastane sa Trumpom. Prilazi Trumpu, pokazuje mu novine iz Srbije. To liči na njega, Dačić iz Firenze i tako te priče. Da se ono ozbilji, malo i oni Vučić, razumete.
Dobro, najlepša hvala i nemamo više nikoga na vezi. Nemamo više nikoga na vezi. Izvinjava se onda što sam prekinula posljednjeg gospodina. Do 8 časova ostalo je još 5 minuta. Hvala svima koji su se javili u našem pitanju jutra, ovoga jutra, a mi ćemo sada uz podsjećanje da su temperature trenutno u našoj zemlji između 5 stepeni koliko je u Sjenici i 15 stepeni koliko je u Negotinu. a u Beogradu i Nišu 13 stepeni, u Novom Sadu 11, u Kragujevcu 10 stepeni, dakle uz podsjećanje na to. Mi ćemo sad emitovati i izveštaj o stanju na putevima koji je pristigao u našu redakciju, pa da čujemo Nevenu Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Još uvek povoljne vremenske prilike i suvi kolovozi doprinose dobroj prohodnosti puteva. Slabi intenzitet saobraćaja i manji broj vozila prisutan je na autoputevima, zbog čega se i za naplatu putarine ne čeka duže od par minuta. A slično i na putevima prvog i drugog reda, na kojim nema vanrednih zastoja i nema prekida, ali je na velikom broju deonica izmenjen saobraćaj zbog radova. Na pojedinim se vozi samo usporeno, negde semafor reguliše neizmenično propuštanje vozila, a na nekim je saobraćaj obustavljen, zbog čega se koriste obilazni putevi. Na svim ovim deonicama je potrebno obratiti pažnju na bezbednost putara, a vožnju prilagoditi uputstvima privremene saobraćajne signalizacije. A kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, razlog usporene vožnje mogu biti i dalje aktuelni radovi na održavanju mostova preko Crnih bara na deonici Paraćin-Jagodina na autoputu E75 u smeru od Niša ka Beogradu, gde se vozila kroz tehnički prolaz usmeravaju na suprotni smer kretanja, a nakon prolaska zone radova kroz tehnički prolaz se vraćaju u kolovoznu traku za redovno odvijanje saobraćaja. Do 15. novembra planirani su radovi na periodičnom održavanju nadvožnjaka preko železničke pruge Beograd-Velika Plana na obilaznici oko Mladenovca na deonici Mladenovac-Topola. Za vreme ovih radova saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom uz neizmenično propuštanje vozila i uz pomoć i upotrebu semafora. A počeli su i radovi na popravci kolovoza na putu između Sopota i Kosmaja, zbog čega se saobraćaj u dužini od 200 metara odvija samo jednom trakom uz neizmenično propuštanje vozila. Do 25. septembra saobraćaj je obustavljen zbog radova na redovnom održavanju puta kroz naseljeno mesto Lučina, deonica Pojate-Kruševac. Alternativni pravci su deonica Ćićevac-Varvarin, Varvarin-Jasika i deonica Jasika-Kruševac. Podsećamo i na potpunu obustavu u saobraćaju zbog radova na mostu u mestu Šljivovica, na putu Užice-Mokra Gora, zbog čega se ka Višegradu koristi obilazni put koji od Užica do granice vodi preko Bioske. A prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila. Jedino su zadržavanja za teretna motorna vozila na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije trenutno oko sat vremena. I za kraj apelujemo na više opreznosti i odgovornosti za volanom. Obavezno koristite sigurnosne pojaseve i vozite bez žurbe. Naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju, a veliki broj korisnih informacija možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs.
Minut je ostao do 8 časova, završavamo drugi sat jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1, najavljujemo nove vesti u našoj produkciji odmah posle gonga, tačno u 8, a zatim i još sat vremena našeg druženja i nekoliko zanimljivih tema i gostiju.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda.
U Njujorku će na 72. zasedanju Ujedinjenih nacija početi generalna debata na kojoj se očekuje obraćanje američkog predsjednika Donalda Trumpa prvi put od kako je stupio na tu dužnost. Pre otvaranja debate, koja okuplja više od 100 lidera sveta, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić imaće čitav niz bilateralnih susreta, a učestvovaće i na prijemima koje odvojeno priređuju generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres, predsjednik Donald Trump i najviši zvaničnici Evropske unije. Kako je najavljeno, glavne teme generalne debate ovogodišnjeg zasedanja biće klimatske promjene, nuklearno razoružanje i reforma svjetske organizacije, a u žiži interesovanja i situacija na Korejskom poluostrvu. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je povodom, kako je naveo, senzacionalističkih napisa, da su razni skupovi prilika za neformalne susrete i razgovore, kakav je bio i njegov sa Donaldom Trumpom. Šef srpske diplomatije kaže da je Trumpu doneo fotokopije naslovnih strana svih naših novina kada je izabran. Trump je, tvrdi Dačić, pozitivno reagovao, bilo mu je drago, naveo je osobu za kontakt i pitao da li Ana Ivanović i dalje igra tenis. Uragan Marija je tokom noći ojačao i postizao izuzetno opasan uragan, postao izuzetno opasan uragan pete kategorije, upozorio je Američki nacionalni centar za uragane. Marija je praćena vetrom i od 260 km na čas, prenosi agencija Associated Press. Uragan je prešao tokom noći preko Karibskog ostrva Dominike i preti da direktno pogodi Porto Riko. Reuters navodi da Marija ide ka Devičanskim ostrvima i Dominikanskoj republici koje će pogoditi sutra ili u četvrtak. Na Porto Riku je već pripremljeno 450 skloništa sa najmanje 68.000 ljudi. Škole su zatvorene, a zaposleni u državnim ustanovama rade skraćeno. Matematička gimnazija u Beogradu obeležava 51 godinu od osnivanja. Tim povodom će u Ruskom domu biti upriličena svečanost kojoj će prisustvovati nagrađeni učenici te škole. Počinju Beogradski međunarodni susreti pisaca uz učešće brojnih književnika iz zemalja, regiona i sveta. Prvog dana manifestacije predviđeno je i veče književnika sa Kosova i Metohije. Košarkaše Srbije, osvajače srebrne medalje na Evropskom prvenstvu u Istanbulu, ispred Skupštine Beograda sinoć je svečano dočekalo i pozdravilo oko 20.000 građana. Košarkaši, predvođeni selektorom Aleksandrom Đorđevićem, zahvalili su navijačima na podršci koja im je, kako kažu, bila preko potrebna da dođu do odličija. Danas će na severu i zapadu zemlje biti oblačno, popodne i uveče mestimično s kišom, u ostalim krajevima pretežno sunčano. Najviša temperatura od 22 stepena do 30 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu je 10 stepeni, u Novom Sadu 11, u Nišu 12, u Beogradu 13 stepeni. 8 je časova i 4 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Posle najnovih vesti, još jednom dobro jutro, nastavljamo jutarnji program Uhvati dan prvog programa Radio Beograda i najavljujemo da ćete slušati kao i uvek za minut, minut i po novu epizodu emisije Srpski na srpskom. Potom nam u gošće dolazi Jelena Zajaganović-Jakovljević iz UNICEF-a Srbija, da bismo govorili o kampanji Svaki trenutak je važan koji je UNICEF u našoj zemlji pokrenuo juče. Zatim, putem telefonskih veze idemo u Leskovac, gde počinje 10. Međunarodni filmski festival LIFE, Čućemo Dragana Jovića, urednika filmskog programa u Leskovačkom kulturnom centru, koji je organizator ovoga festivala, a najavit ćemo i četvrti deo programa Beograd voli 80. u Centru za obrazovanje i kulturu Božidarac. Izložba fotografija se otvara večeras, zanimljivog naziva, hashtag no filter, a svetski. Više ćemo čuti od Vladimira Milića, koji je saradnik u ovome centru. I s obzirom da se Aleksandar Stojadinović vratio sa godišnjeg odmora, tu je i on na samom kraju jutarnjeg programa sa novim kamenčićima u cipeli. Pa po redu.
Srpski na srpskom.
Sportske vesti južnokorejske novinske agencije Yonhap objavljene na engleskom jeziku tokom fudbalskih utakmica Premier lige pisao je robot. Reč je o robotu Soccerbot Software, koji oponaša načine koji pišu novinari i tokom sezone 2016-2017 Premier lige robot je uspešno napisao 380 automatskih probnih članaka svaki jednu ili dve sekunde posle završetka utakmica. Članci su bili dobri, ali da bi bili još bolji, agencija Yonhap razviće i program za praćenje predstojećih zimskih olimpijskih igara koje će se održati u Južnoj Koreji. Divno bi bilo da za Korejcima krenu i naši informatičari, pa da počnu da prave robota Milojka ili Gojka u napređenu govornu verziju, čiji bi softver bio umiven od opštih mesta, poštapalica, pesničkih vedrina i urlika naših fudbalskih komentatora, a jezičke omaške bile bi na nivou statističke greške. Onda bar ne bi bilo direktnih prenosa, odmaranja i menjanja igrača, neugodnih povreda, neumoljivih sudija i 100% šansi.
Nisam sigurna da svega toga ne bi bilo. Pa zato molim Feđu da ovu vest južnokorejske novinske agencije pročita do kraja, a mi ćemo se umeđu vremenu baviti direktnim prenosom. Ovaj izraz koji se ustalio u radijskoj i televizijskoj praksi nervira mnoge naše slušaoce i gledaoce, jer smatraju da je pleonastičan, to je da je dovoljno reći prenos, a da se podrazumeva da je direktan. S njima se ne bi složili mnogi reditelji, jer za njih reč prenos znači samo da se nešto putem radija ili televizije prenosi, ali ne objašnjava i kakav je taj prenos. Ako je uživo s lica mesta, onda je direktan, a ako je snimljen u vreme održavanja događaja i emituje se naknadno, onda je odloženi prenos ili snimak. Jezički, ovoga puta stajemo na stranu slušalaca i gledalaca, jer termini prenos i snimak sa stanovišta jezičke ekonomije i semantike jasno i nedvosmisleno upućuju na to da li se na radiju ili televiziji prati događaj koji je u toku ili je već završen.
Srpski na srpskom.
Rano sam se poradovao. U program po kojem radi ovaj robot ubačene su reči i rečenice sportskih reportera južnokorejske novinske agencije, što znači da robot piše kao i oni. A ako bi se radilo po istom principu u govornu bazu nekog našeg budućeg robota, bile bi smeštene sve one greške od kojih mi se diže kosa na glavi. Hvala lepo, poštovane kolege, onda nam još jedan takav ne treba.
Nešto jesu greške. Recimo, kada komentatori kažu da igrač menja drugog igrača, a ne da ga zamenjuje, igrači ne bi trebalo da odmaraju na klupi za rezerve, nego da se odmaraju, gosti da vode sa 1-0, a ne da vode 1-0. Ali neke od zamirki na njihovo izražavanje odnose se na sportski žargon, koji se oslanja na ustaljene fraze i čini poseban jezik struke, za koji bi moglo da važi ono što je stari glumac Tomislav Tanhofer rekao o pozorišnom jeziku. Bilo u književnom, dijalekatskom ili žargonskom obliku, on mora da bude kao zdravlje. Najbolje je kad se sa scene i ne primeti.
Srpski na srpskom pripremili. Glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Zoran Uzelac i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić. Now this one reaching out to all the lovers who might be thinking of breaking up, huh? Or maybe even making up. Check it!
Časova 15 minuta. Nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova. Najtoplije u Sremskoj Mitrovici i u Negotinu 17 stepeni, najhladnije u Sjenici samo 5 stepeni. 9 stepeni je trenutno u Požegi i u Sjenici i u Požegi trenutno magla. U ostatku zemlje pretežno do potpuno vedro vreme, nešto više oblaka već ima na severu zemlje. Što se najvažnijih centara tiče, temperature su sledeće: Beograd 15 stepeni, Niš i Novi Sad 14, Kragujevac 13 stepeni. A mi u narednom minutu još jednom slušamo dežurnog meteorologa Mirjanu Gulana.
Iznad većeg dela pretežno sunčano, uz postepeno na oblačenje na severu, a od sredine dana i na zapadu. Posle podne i uveče u ovim krajevima mestimično se očekuju kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, na jugu Banata jak, povremeno sa olujnim udarima, a na planinama jugozapadne Srbije jak jugozapadni. Posle podne na severu i zapadu vetar će biti u skretanju na severozapadni. Najviša temperatura danas od 22 na severu do 30 stepeni na jugoistoku Srbije. Na području Beograda tokom većeg dela dana pretežno sunčano, uz postepeno na oblačenje u popodnevnim satima. Kasno posle podne i uveče povremeno se očekuju kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren jugoistočni veter, uveče u skretanju na severozapadni pravac. Najviša temperatura danas oko 26 stepeni.
I ovome dodajemo još jednom i skrećemo posebno pažnju na upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda da se sutra u Banatu i Donjem Podunavlju očekuju obilne padavine od 20 do 30 mm za 12 sati lokalno i više. Također skrećemo vam pažnju da će temperatura u toku kasnih popodnevnih, večernjih i noćnih sati naglo pasti i da sutra temperatura će biti za 10 i više stepeni niža u odnosu na današnji. Danas svakako nas do petka očekuje oblačno vreme sa kišom i hladno, sa temperaturama znatno ispod proseka za ovo doba godine. A potom od petka do narednog utorka promenljivo oblačno, mestimično sa kišom uz postepeni porast temperature. A u studiju Radio Beograda 1 je već pristigla
gost jutra.
Nije pristigla gost jutra, nego je pristigla gošća jutra i meni je veoma drago što u studiju mogu da pozdravim Jelenu Zajganović i Jakovljević. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Iz UNICEF-a Srbija, a povod za njeno gostovanje je zaista lepa kampanja koja je juče počela. Do kada će trajati, Jelena?
Pa ona će trajati do kraja godine, nadamo se preneti se i u januar i februar.
I kampanja se zove Svaki trenutak je važan, potpuno saglasna sa ovom rečenicom, ali konkretno kampanja se odnosi na podizanje svesti o važnosti prvih 1000 dana života i o značaju ranih iskustava za razvoj deteta, odnosno dece. 1000 dana to je 3,5 godine, ali tako?
Pa, u stvari, 1000 dana se broji od momenta kada, od momenta začeća, aha, odnosno kada dete nastane, zato što se mnoge, razvoj se naravno dešava još uvek dok je u bebe u utrobi mame. Vrlo dobro znamo da, o tome možda ne znaju svi ovaj, slušalci, da razvoj čula počinje mnogo ranije nego rođenje deteta i da dete mnogo čuje majčin glas, osjeća različite emocije koje mama proživljava, tako da je vrlo važno da i tokom trudnoće, u tom periodu razvoja, mama, ali i partner, odnosno tata, vode računa o svojoj bebi i da se ona zdravo hrani, da njihov odnos bude adekvatan, ali isto tako i da na različite načine stimuliše različita čula deteta, pogotovo čulo sluha i tako dalje.
Da, sad ste me podsjetili, mislim da sam davno, davno pročitala da stari Kinezi su računali zapravo rođenje, odnosno početak života od momenta začeća. Dakle, i ovih 9 meseci u maminom stomaku su se jednako ubrali u godine starosti, ajde tako da kažem.
Prvi 1000 dana broj taj period i traje do neke navršene druge godine, odnosno i treće godine, zato što je u stvari to period najintenzivnijeg razvoja mozga. i to je period u kome dete najviše zaista upija iz svoje okoline i nešto je donalo sa genetikom, ali mnogo više dobije u stvari od svog okruženja i kampanja upravo ima za cilj da još jednom podsjeti roditelje koliko je taj period važan i koliko su oni ključni akteri u tom periodu.
A upravo za taj period vrlo često, pogotovo stari mogu da kažu, ma šta dete zna, jel? To je malo dete, šta dete zna, jel?
Upravo tako, znači upravo želimo da roditelji razmišljaju i oni koji se brinu o detetu, da je zaista svaki trenutak važan i da u svakom trenutku dete u stvari upija ono što se dešava oko njega.
I negde ostaje zapisano.
Jeste, ostaje zapisano i zbog toga treba i da na neki način vodimo računa šta se dešava oko deteta. Ali najprije bi volao da pričamo o pozitivnim iskustvima, jer u dete u stvari se razvija davanjem, pružanjem različitih iskustava detetu, zato smo mi kao odrasli veoma važni u razvoju deteta i u tome šta ćemo, kako ćemo sa detetom reagovati i to treba da bude nekako i uzrasno specifično. Vrlo dobro znamo da na samom početku kad se dete rodi, ja bi počela čak i od porodilišta, taj kontakt koji mama ima sa bebom i kontakt koža na kožu koji želimo da se dešava u svakom porodilištu ima isto neverovatan značaj za dete. Dete izlazi iz jednog stabilnog stanja u utrobi i ulazi u jedan potpuno novi svet i taj novi svet treba da mu pruži jednu veliku zaštitu od momenta rođenja pa nadalje. I u tome, opet da kažem, najviše roditelji učestvuju. Emocije koje pružaju, reakcije koje imaju na dete kada dete reaguje, to je u stvari jedna roditelji vrlo često razmišljaju šta treba da učim dete, da li trebam sada da počnem, ne znam, da brojim, da sad pokazujem boje i tako dalje. Najvažnije je u stvari uspostaviti dobar odnos sa detetom i reagovati na signale deteta, jer dete nam uvek govori šta mu treba i kako se osjeća u stvari. Ono što mislimo da je isto važno da napomenemo, postoje, kad govorite o nekim starijim kako da kažem, učenjima, jeste isto pustiti dete da se isplače ili pustiti
to
dete...
To je jedno od najtradicionalnijih.
Ili neka dete nauči da spava samo i tako dalje. Znači, moramo zaista da vodimo računa kada je dete spremno za određene izazove, a dete plakanjem nama nešto pokazuje i time treba i zato na taj plač treba da odgovorimo. U stvari, vrlo dobro znamo da ono što se dešava u tih prvih 1000 dana je najvažnije za uspostavljanje neke osnovne sigurnosti deteta i u budućem životu.
Emocionalne stabilnosti. Tako,
i uspostavljanje odnosa sa drugim ljudima u kasnijem životu i naravno i školskog uspeha i tako dalje, zato što dete, iako opet da kažemo mi razmišljamo da dete kreće da uči kada počne da možda eventualno da progovara ili da daje neke prve drugačije signale, ono zaista uči od prvog momenta i taj intelektualni razvoj isto ima svoj neki pik u ove prve 3 godine. Iako se on tako ne ispoljava, on u stvari dete, sve ono što mi kažemo, lampice se pale u mozgu, odnosno sinapse se stvaraju u mozgu koje samo mogu da se potaknu onim što detetu pružamo i kako odgovaramo na njihove potrebe. A ako to ne radimo, onda dolazimo u situaciju da će u kasnijim životnim dobima mnogo teže biti da se neke stvari nadoknade.
E sad, hajmo u narednih par minuta da kažemo nešto više o samoj kampanji. Na koji, rekli ste, trajeće do nove godine, otprilike, na koji način će ona biti realizovana u partnerstvu sa kim i eto prosto kako će svako od nas moći da uzme učešće u toj kampanji, a pretpostavljam da hoće.
Ja isto mislim da je kampanja toliko privlačna da već svi koji je posmatraju uzimaju učešće u njoj i radom sa prenošenjem onoga što čuju u svoj svakodnevni život. Ali ono što je važno jeste da kampanju realizujemo zajedno sa 3 ministarstva, sa Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom obrazovanja i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvom za socijalna pitanja, odnosno rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i u saradnji sa brojnim našim partnerima sa kojima radimo već dugi niz godina, to su različite institucije unutar zdravstvenog sistema, obrazovnog sistema, unutar socijalne zaštite i brojnim organizacijama civilnog sektora. Na koji način se one realizuju, ima svoj medijski deo, mislim da će slušalci imati prilike da vide brojne spotove koje će u stvari davati najvažnije poruke i same kampanje koje su usmerene na neke vrlo važne tačke u životu deteta u prvih 1000 dana, kao što je stimulacija kroz čitanje, stimulacija kroz igru, zatim dojenje kao jedan veoma važan aspekt i ishrane, ali i razvoja deteta. Kontakt koža na kožu koji sam pomenula, odnosno maženje i jedan uspostavljanje bliskog odnosa sa detetom, ali ćemo u toku kampanje imati prilike da odnosno organizovat ćemo različite događaje i različite aktivnosti. Jedna od njih je i konferencija koju imamo 28. septembra, nacionalna konferencija posvećena ranom razvoju koja ima za cilj da još jednom podigne i da kažem i svest najpre stručnjaka o tome kako oni i na koji način oni mogu da pomognu roditeljima roditeljima da ostvare ono što je najbolji interes deteta. Ta sama konferencija okuplja opet stručnjake iz različitih sektora i govorit će i o međunarodnim iskustvima, ali isto tako i iskustvima iz naše zemlje, jer mi možemo da se ponosimo da smo zemlja koja ipak ima jedan, da kažemo, dobar sistem koji možda eto treba dalje napređivati i na tome radimo, kao što su recimo unutar zdravstvenog sistema veoma dobra mreža zdravstvene zaštite, patronažne sestre koje se sve više bave razvojem, dolaskom u porodicu najmlađih, kako da kažem, roditelja. Zatim sve više se zdravstveni sistem bavi prepoznavanjem različitih rizika koji postoje u ovom najranijem periodu, jer i to je jako važno da roditelji znaju neke znake upozorenja razvoja zbog čega će se možda javiti svom pedijatru i sa pedijatrom proći kroz različite neke analize da se vidi na koji način može sam roditelj da pomogne detetu da prebrodi te teškoće na koje je dete naišlo, ako je jako lako, ne lako, ali lakše prebroditi u ovim prvim godinama života, zato što je tada, opet se vraćam na mozak, plastičnost mozga velika, odnosno tad mozak ima mogućnosti da čak nadoknadi neke promene ili neke teškoće koje se desilo u nekom prethodnom periodu. Također radimo intenzivno na tome sa drugim sistemima i bit će niz različitih i obuka i aktivnosti koje su usmerene na dodatno jačanje preškolskih ustanova za uključivanje dece
vrtiće, praktiče
i jaslice po potrebi i u svakom slučaju na programe koji će omogućiti da se dodatno pomogne, da kažem, i roditeljima i deci u tom razvojnom periodu, a posebno na one populacije dece koje su posebno ugrožene i kojima takva vrsta podrške i učenja zaista jeste neophodna, i zbog toga što time povećava njihovo učešće u društvu, ali im daje dodatnu stimulaciju, kao što su deci socijalno ugrožene grupe ili deca koja žive sa teškoćama i smetnjama u razvoju i tako dalje.
Da. Zaista velika kampanja, mnogo tema će pokrenuti u okviru ove nadređene teme i naslova Svaki trenutak je važan, podizanje svesti o važnosti prvih 1000 dana i značaju ranih iskustava za razvoj dece. Najavili smo već 28. septembra ova velika konferencija, a sama kampanja, da kažem još jednom, traje do nove godine, pa Jelena, ja verujem da će biti sasvim sigurno još prilika i za susreti i za izveštaje sa raznih događaja, pa da se Radio Beograd 1 uključi što je više moguće upravo u podizanje svesti, što jeste cilj kampanje Ulice pa u Srbiji.
Mi se nadamo da će kroz različite poruke i različite materijale koji će biti izrađeni tokom kampanje, da će mnoge poruke doći do roditelja upravo o tome kako da budu, da kažemo, još bolji roditelji svoje deci.
Mnogo hvala za gostovanje u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Naša gošća bila je Jelena Zajganović-Jakovljević iz UNICEF-a Srbija. I found a love for me, darling, just dive right in, follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. Just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Carry more than just my secrets. To carry
52. festival Mokranjčevi dani. Najznačajniji domaći umetnici i ansambli od 23. do 29. septembra u Negotinu. Radio Beograd 1 u gradu velikana srpske muzike Stevana Stojanovića Mokranjca. Dobrodošli.
Eko.
Ako ste ubrzali način na koji komunicirate, možda je vreme da ubrzate i neke bitnije stvari. Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Predstava koja je promenila istoriju savremenog pozorišta. Svetski spektakl u režiji Jana Fabra. Olimp. U slavu kulta tragedija. Predstava od 24 sata. 23. septembar. Sava centar. Svečano otvaranje. 51. ITF.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Francesco Santucci i Big Band RTS. The Nearness of You. Velika sala Doma omladine Beograd. Petak, 22. septembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograd.
Gde god da se nalaziš, vidi super brzi kućni internet, stiže u tvoj dom, iskoristi specijalnu cenu 999 dinara mesečno svim tarifama prvih godinu dana. A sada još jednom sporije, za sve koji nemaju super brzi kućni net. Gde god da se nalazite, VIP super brzi kućni net stiže u vaš dom. Iskoristite specijalnu cenu od 999 dinara mesečno u svim tarifama prvih godinu dana. VIP. Druga priča.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Eko.
Posle mnogobrojnih reklama, a u 24 minuta do 9 časova hitamo u Leskovac telefonskim putem, naravno, da bismo najavili otvaranje i početak 10. međunarodnog filmskog festivala LIFE. Tim povodom naš sagovornik je Dragan Jović, urednik filmskog programa u Leskovačkom kulturnom centru. Dobro jutro, Dragane.
Dobro jutro.
Kako je u Leskovcu, kako je jutro svanulo?
Pa ako bi ono po onoj staroj da se pojutru dan poznaje, čini mi se da će danas biti lep dan.
Oće, oće, sve do pred kraja, onda dolazi promjena vremena. Onda dolazi promjena vremena i blagi napad novembra usred septembra u naredna dva dana. No, s obzirom da je posmatranje filmova u Leskovcu konkretno stvar u aktivnosti u zatvorenom prostoru, to vas neće previše omesti, da realizujete zaista izvanredno zanimljiv i velik program ovogodišnjeg jubilarnog festivala filmske režije, koji počinje, kao što rekao smo, danas i traje do 23. septembra. Pa sad ja ne znam ni samo dakle da, hajde da počnemo od danas, od svečanog otvaranja. Dolazi vam Memir Kusturica u goste.
Tako je. A ono što nama možda, ako je vama verovati, ne ide u prilog, recimo ako će se vreme menjati, onda će to biti zaista veliki problem, ali mi se nadamo da neće, pošto će svečano otvaranje biti na Gradskom trgu, gde će biti održan koncert Emira Kusturice. Emir Kusturica je ovogodišnji laureat, dobitnik nagrade za životno delo, koja nosi naziv Živojina Žike Pavlovića. I to će biti sve što će Leskovčani videti večeras, a u naredna 4 dana nakon toga u takmičarskom programu 13 filmova iz bivšeg jugoslovenskog regiona koji će se ravnopravno boriti za nagradu Grand Prix Živojin Žika Pavlović. Od toga imamo 7 premijera, dakle prvi put filmovi koji će biti prikazani u Srbiji. Evo da pomenemo neke: Muškarci ne plaču iz Bosne i Hercegovine, Žaba, Zlatna petorka iz Makedonije, Amok iz Makedonije, Pođi s manom iz Slovenije i tako dalje. Tu će biti i srpski film, doduše nije srpska premijera, ali prvi put prikazivanje posle Niškog festivala, film Pete Velinovića Nigde. I bogat prateći program, dakle imat ćemo tu promocije knjiga, pre svega Gaga Nikolić, Gospodin Mangup, imat ćemo promociju knjiga vezanu za jednu TV seriju koja je obeležila jednu epohu, to je Grlom u jagode, promocija knjige Mrtvi. Sve ove knjige imaju sa sobom i prateću izložbu. Kao što inače radimo na festivalu, dakle da malo razbijemo, da to stadi ne budu sve filmovi, zatvorit ćemo festival pozorišnom predstavom Đurologija, kako se reklamira ta predstava najgledanija u regionu, koju izvodi Branko Đurić Đura.
Također imate bogatu selekciju studentskih filmova, to je također veoma značajno, pretpostavljam da i studenti dolaze u Leskovac.
Tako je, dakle od prošle godine smo uveli program studentskih filmova, budući da je ovo festival režije koji se odnosi na bivši jugoslovenski region, dakle reditelji iz bivšeg jugoslovenskog regiona imaju svoju konferenciju, dakle na kojoj razgovaraju o problemima, pokušavaju da ih reše i nađu neka rešenja vezano za neke dalje koprodukcije, određivanje ili nalaženje sredstava. Mi smo proširili u okviru ovog festivala da na neki način ukažemo i čast, ako mogu tako da kažem, mladim rediteljima da svoje početno ostvarenja predstave festivalskoj publici, tako da će se u Leskovcu u 5 dana predstaviti, dakle, studenti sa Fakulteta dramskih umetnosti iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Makedonije, Slovenije i Hrvatske. Oni će biti tu, dakle, imaće i nekakve master klasove koje će im držati starije kolege, sarađivati sa njima, naravno razmenjivati iskustva, odnosno pokupljivaći iskustva, dakle, od starih kolega.
Također u okviru ovog festivala sve to govori o rastu festivala Life, festivala filmske režije u Leskovcu, koji ove godine beleži 10. jubilarno izdanje. Svedoči i to da imate i posebne projekcije filmova za decu i mlade, pa onda program Autorski pečat. Baš je lepo porastao, slobodno možemo tako da kažemo, festival kome mnogi nisu davali previše šanse, s obzirom da, eto, kao šta će nam još jedan filmski festival, pa vrlo brzo posle festivala filmskog u Nišu, koji je stari i veoma poštovan festival. Međutim, suprotno je dokazao festival Life, zar ne?
Pa, da vam kažem nešto, mislim, sam je koncept drugačiji od svih festivala koji se održavaju u Srbiji, pa mogu slobodno kažem i u regionu. Dakle, to je festival koji se isključivo bavi režijom, kao što pomenut nosi naziv našeg istaknutog reditelja Živojina Pavlovića. S jedne strane, s druge strane, dakle, filmovi su isključivo u takmičarskom programu iz regiona, dakle, ili su rađeni u koprodukciji, sasvim nešto drugačije konceptualno od svih festivala koji se održavaju u Leskovcu. Relativno smo mladi, ili mogu čak da kažem, ajde, i među najmlađima. Gradili smo negde svoj put i na neki način usavršavali tu koncepciju, tako da dolazimo na ovo što vi kažete, da sad imamo
i neke programske celine, dakle ne, taj autorski pečat koji će, koji je recimo, to su filmovi vrlo slični onome što je Živojin Pavlović radio, dakle kritički osvrt na društvo u kome se nalazimo, da. Dakle tu je sad program za mlade, dakle za dečje filmove, studenti od prošle godine, dakle i oni se takmiče i dobijaju nagradu za najbolju režiju koja nosi ime Baja Šaranovića, dakle profesora Fakulteta dramskih umetnosti. Dakle, to su, kako kažem, što biste vi rekli, ajde da ja iskoristim, dakle, rastemo, širimo se.
Jeste, a kako Leskovčani reaguju, ali oni vole svoj filmski festival?
Pa, ja sam siguran da da, mislim, to pokazuje i publika, dakle...
su pune projekcije, je li tako?
Ja, da, jako bih vam rekao, dakle, mi prikazujemo filmove na dva mesta u gradu i planiramo da sljedeće godine budemo, bude još jedna lokacija, ali za sada su dve i to su projekcije, dakle, mi imamo 4 do 5 projekcije dnevno, koje su sve rasprodate. Sada su već do predzadnjeg dana festivala sve projekcije rasprodate.
Zaista lepo. Mi vam želimo uspeha i ove godine. Neka sve protekne u najboljem redu, neka se Leskovčani vesele svom filmskom festivalu, neka uživaju u filmskim projekcijama i u susretima sa mnogim velikim imenima, kako bih rekla, filma, ne samo u našoj zemlji, nego u ovom regionu, kako se zove, odnosno prostora bivše Jugoslavije. Pa svako dobro, gospodine Joviću, do sljedećeg 11. lajfa.
Hvala vam puno.
8:43. Iz Leskovca selimo se nazad u Beograd i na telefonskoj liniji pozdravljamo Vladimira Vlado Milića, saradnika Centra za obrazovanje i kulturu Božidarac ovdje u Beogradu. Dobro jutro, Vlado.
Dobro jutro.
Evo, ponovo ste naš sagovornik da bismo najavili Beograd voli 80. volumen 4, ili tako?
Yes.
Četvrti deo ovog zanimljivog serijala koji je izazvao jako, jako mnogo simpatija kod mnogobrojne publike. Pred nama večeras kao četvrti deo ovoga programa izložba autorskih fotografija i fotodokumenata 80. godina. Zove se zaista zanimljivo hashtag no filter, a svetski. Pa da nam objasnite malo zašto tako.
Jeste. Pa, dosadašnji, da kažemo, odziv publike u odgovoru na ovoj prethodne tri manifestacije je bio odličan, tako da verujemo da će to biti i večeras. A kroz brižljivost selektovane autorske fotografije najupečatljiviji kuzički zvezda novog talasa naše predstavnice koje vekovečeva legendarna Goranka Matić, onda kroz seriju živopisnih fotografija beogradskog profesora muzike Branislava Draneta Đorđevića, kroz, da kažemo, neke predmete koje možete da vidite ovdje koje se vezuju samo iz 80. Verujemo da će to sve biti, da kažemo, jedna zanimljiva izložba i dovoljno razlog da dođu Beograđani da posete i da vide kako je to Beograd izgledao kroz fotografije ovaj put 80. godina.
Kada se otvore izložbe?
Od 19:00, galerija Božidarac u Radoslava Grujića 3.
Da, i ono što je zanimljivo, Goran Skrobanja koji je radnju svog posljednjeg romana smestio upravo 80. on će otvoriti izložbu, zar ne?
Jeste, baš on je inače pisac fantastike, tako da sada se malo povezuje, da kažemo, taj neki žanr fantastike i 80. godine prošlog veka, tako da biće zanimljivo.
I samo da kažemo, sve ovo počelo još krajem jula, čitanjem urbane poezije, pa onda pričamo iz prve ruke, ovako je bilo 80-ih, kada je zaista bilo mnogo, mnogo ljudi koji su slušali oni koji su bili akteri 80-ih godine naše javne scene, na prvom mjestu naše kulturne javne scene, zatim je bio tu i filmski maraton krajem avgusta u Čubarskom parku, a sada, kao što rekao smo, u Božidarcu i izložba fotografija koja svedoči o posebnosti 80. godina u životima mnogih koji su upravo taj period proveli u Beogradu.
I pored ove manifestacije imaćemo krajem septembra i koncert demo bendova, gdje će, da kažemo, neki demo bendovi koji nemaju dovoljno prilike da se prikažu u gradu svirati muziku iz 80-ih, tako da to će biti peti događaj u okviru manifestacije Beograd voli 80.
I veliko finale.
Yes.
Najlepše vam hvala, Vlado. 8:46 bio je ovo zvučni poziv na otvaranje izložbe večeras u Božidarcu u 19:00, koja fotografijom i fotodokumentima slavi 80. u Beogradu.
No past, doing it all night, all summer, doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer, gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. It was a crush, now I might have wanna say too much. That's all it was, so I gave it up. I live my day as if it was the last. Live my day as if it was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crutch, I kept saying I'ma stay in touch, but that thing.
Devet časova, ostalo još 10 minuta. Možda ste već juče zapazili, a ako niste, znajte da se porodica Jovanović povukla za jedno izvesno vreme, jer je ostavila prostor Stojadinoviću, koji se vratio za uvek. Mislim, do sledećeg godišnjeg odmora. I spremanje tu je, slede oni, mali.
Kamenčići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli.
Ovo su kamenčići za utorak, 19. septembar 2017. godine. Za predsjednika Čivijaške republike u Šapcu izabran je glumac Branislav Lečić. Pa kad je Vučić zaboravio da se kandiduje. ministar Aleksandar Vulin je objasnio da mu je novac za kupovinu stana pozajmila neka tetka. Onda nije isključeno ni da Siniša Mali ima 24 tetke. Naslov u novinama. Orlovi uz pesmu sleteli u Beograd. Jedino su u Srbiji orlovi ptice pevačice. Šest brucoša iz Jagodine dobilo je po 50 evra od Dragana Markovića Palme. Izgleda da u Jagodini novac raste na drvetu. Tomislav Nikolić još uvek nije odustao od izgradnje kanala Morava-Vardar. Kopa i rukama i nogama. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Oh,
Do 9 časova ostalo je 3 i po minuta. Mi smo na kraju jutarnjeg programa, izdanje za utorak 19. september. Zahvaljujemo vam na pažnji. Svi mi, dakle, muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Ivan Petrović, producent Đorđe Radosavljević i moja malenkost Elizabeta Arsenović. Najavljujemo, naravno, novi susret, novo zajedničko buđenje i hvatanje novog dana sutra ujutru u 6 časova, a sada vas pozivamo da ostanete na našim talasima, jer baš kao što ste i navikli, uskoro za manje od 3 minuta počinju naše vesti u 9. Do slušanja, prijetno. Thank you.